U-H-W-A-T-I.
Да.
Ухватитан.
Ухватитан.
Dobro jutro, u 6 časova i 1,5 minut. Srdečno, toplo i vrlo roze, baš u skladu s ovim jutrom kako je svanulo, pozdravljaju vas.
Nikolina Miljković koja je u zelenom.
I Elizabeta Arsenović nešto krem. Krem.
Ja kako smo dali finu,
ja sam zapravo,
finu paletu boja za jutro.
Ja sam eurokrem.
Ti si eurokrem definitivno. A ja onako znaš opuštajuće.
Vrlo si prolećna, Nikolina, vrlo prolećna. Divno, zaista nežno roze jutro svanulo, makar ovo je u Beogradu, temperatura odmah da vam kažem 12 stepeni, što će reći da je Beograd zajedno sa Loznicom i Banatskim Karlovcem trenutno najtopliji centar u našoj zemlji. Evo i nekih nulica, kako bismo mi bez nulica, od toga se nikako raskrstiti, zar ne Nikolina?
Ja, ovo je strašno.
Nula Sjenica, nula Kopaonik.
Ali je vedro.
Vedro, pogledaj. Da. Pretežno vedro u Somboru, znači ima
razumećemo taj jedan oblačak, to će da ode tokom dana.
Na Somborom gde je 7 stepeni, u Novom Sadu je 9 stepeni, Kragujevac 7, Niš 9 stepeni i vidi ovo na Kopaoniku još uvek 20 cm i to je verovatno ovog novog snega
od prošle
nedelje, ali da li to na bilo koji način može da smeta činjenici da će danas biti temperatura do 25 stepeni. Mislim, prošle nedelje
obožavam tvoj optimizam, ali zakoračimo sutra.
Sutra je četvrtak i bit će još divno, predivno, što više skoro letnje, a onda dolazi petak.
Jao Bože.
Promjena vremena. Jer šta?
Šta bi mi, na primjer, radili za ovaj 1. maj, ako
ne razmišljali
gde ćemo sa vatrom, gde ćemo kišu brati?
Tradicija 1. maja da je vreme očajno, da pljušti, da je hladno i da koja zapravo i reši da ide na izgled. Teško se smrzne, ali sve to posluđe u nekakvu anegdotu, pa se prepričava i tako od 1. maja do 1. maja. A što se jutarnjeg programa tiče, on je i danas kao i svakog radnog dana pa i subotom od 6 do 9, danas je sreda, 26. april, sunce odavno svanulo, to ću vam posle saopštiti kad će zaći i koliko traje obdanice, s obzirom da dan već uveliko traje. A naravno da jutarnji program koji uvek počinjemo pregledom najvažnijih informacija, to je naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik, pa vas zato ostavljam u društvu Nikoline Miljković.
Dakle, 6 časova i 4 minuta počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih informacija. Izjave o Velikoj Albaniji imale su za cilj da Srbiju isprovociraju na nepromišljenu reakciju, ocenjuje premijer Vučić. Na godišnjicu rušenja objekata u Savamali održan protest u centru Beograda. Turski avioni bombardovali položaj Kurda u Iraku i Siriji, ubijeno najmanje 70 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan u drugom kolu Superlige Srbije. Danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Priča o Velikoj Albaniji predstavlja i dobro koordinisane akcije albanskih i kosovskih zvaničnika koje oni sprovode u saradnji sa bezbednostnom službom jedne strane zemlje, rekao je premijer Aleksandar Vučić, reagujući na izjave Edija Rame, Hašima Tači i Jonuza Muslija. Prethodno je predsjednik Kosova Hašim Tači rekao da je projekat Velike Albanije proizvod srpske propagande.
Mislim da je cela ova njihova akcija zajednička i koordinisana, zajedno u koordinaciji sa najmanje jednom stranom službom, za što posjedujemo dokaze, da je to u stvari s jedne strane pokušaj legitimizacije albanskog pitanja, uvođenje dublje albanskog pitanja i u problem Makedonije i sa druge strane želja da se Srbija isprovocira da reaguje neodgovorno, ne bi li oni izigravali žrtve. Moj odgovor svima njima je, ne znam šta ćete da formirate, ali znam da na teritoriji Republike Srbije to nećete da formirate.
Postoje ozbiljne sumnje da su poslednje pretnje Srbiji prekrajanjem granica i stvaranjem velike Albanije, koje su sinhronizovano stigle iz Tirane, Prištine i Preševa, pripremane u Ankari i sprovođene pod dirigentskom palicom turskih obaveštenih službi, pišu jutros večernje novosti. Kako navodi taj list, do ovih informacija došle su naše bezbednosne strukture, a prema njihovim operativnim podacima, ofanzivni nastup turskih obaveštenih struktura ide preko Prištine. Ramuš Haradinaj, nekadašnji vođa OVK, koji u Francuskoj čeka odluku suda o tome da li će biti izručen Srbiji koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja, kako je naveo, direktan poziv na rat. Ako neko ima problem da to razume, ili je kukavica ili odbija da se suoči sa realnošću, rekao je Haradinaj u intervju za televiziju KTV. On tvrdi da je lažna izjava francuskog ambasadora u Prištini prošle nedelje da mu se sudi na osnovu novih dokaza. Posle upozorenja evropskog komesara Johanesa Hana da su promene granica na Balkanu neprihvatljive za Brisel, osude zapaljive retorike stigle su i od drugih evropskih ministara. Šef estonske diplomatije Sven Mikser, čija zemlja preuzima predsjedavanje Unijom u julu, poručio je u Beogradu da zapaljive izjave dovode region do političkog ćorsokaka.
Ni Estonija, ali ni ostale članice Evropske unije ne podržavaju takve zapaljive izjave koje mogu da uzdrmaju krhku stabilnost Zapadnog Balkana. Upozorio bih sve lidere da se u buduće definitivno uzdrže od takvih izjava.
I ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajček tvrdi da se opomenama ne rešava problem, već samo odlaže. Evropska unija je najpre ubedila Zapadni Balkan u svoju nezamenjivu ulogu u rešavanju problema, a potom je region ostavljen da se sam snalazi, naveo je Lajček. A u nastavku jutarnjeg dnevnika i ostale teme, prošle godinu dana od rušenja objekata u Beogradskoj četvrti Sava Mala, još se ne zna ko je za to odgovoran. Tim povodom sinoć su u Beogradu održani protestni skupovi i šetnje pod nazivom Tragovima fantoma. Protest je pratila Ida Maričić.
Okupljeni građani nezadovoljni radom policije i tužilaštva u slučaju Savamala ponovo su zatražili smenu ministra policije, gradonačelnika Beograda, kao i političku i krivičnu odgovornost svih umešanih u rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici. Dok odgovorni ne budu kažnjeni, protesti neće prestati, poručila je Natalija Simović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Pokušavamo da ukažemo na to da je ovaj zločin samo ilustracija onoga što država kroz Beograd vodi, pokušava da javni interes podmetne kao privatni interes i da novcem građana i ustupanjem jedne ogromne javne površine zapravo obezbedi prostor za luksuzne stanove i mjesto gdje će samo nekolicina građana moći da stvaraju profit i udobno živi.
Sociolog Jovo Bakić pozvao je prisutne da oslobode zemlju od kriminala i korupcije i da brane ono što je njihovo.
Vučiću, neće ti ovo proći. Ovo je zemlja za nas! Ovo je zemlja za svu našu decu! Mi smo građani koji se ne damo!
Posle skupa okupljeni su prošetali ispred zgrade vlade i skupštine grada, a protest je završen ispred republičkog parlamenta. Podsjećamo, pre godinu dana, u sred noći, osobe maskirane fantomkama porušile su bagerima više objekata u Hercegovačkoj ulici. Premijer je tada kao krivca označio vrh gradske vlasti, insistirajući na tome da su ti objekti bili nelegalni. I posle godinu dana predmet Savamala je u tužilaštvu i dalje u predistražnoj fazi.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić rekla je da za rušenje u Savamali nadležni treba da odgovaraju, ali da važan projekat Beograd na vodi treba da nastavi da se gradi. Ona je dodala da je strašno da je taj projekat izuzetno značajan za građevinsku industriju i važan i za izgled imidž Beograda od prvog dana nailazio samo na kritike. A lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da je izveštavanje radio televizije Srbije dokaz da je bio u pravu kada je tražio smene na javnom servisu i najavio da će ponoviti taj zahtev. Za RTS je vest da je jedan protestant nosio transparent koji vređa Aleksandra Vučića, ali nije činjenica da je premijera sačekalo nekoliko puta više ljudi u Leskovcu nego što je žuta patka sakupila u Beogradu, dovozeći ih iz cele Srbije, naveo je Vulin. Danas se u Vašingtonu održava briefing za sve senatore o aktuelnoj situaciji oko Severne Koreje. Kakva je atmosfera u Vašingtonu? Da li se čini da bi Amerika mogla da ode korak dalje u oružanom sukobu sa Pjongjangom ili će se sve okončati samo zveckanjem oružja? Više o tome javlja Nenad Zafirović.
To praktično nastavak sastanka koji je predsjednik Trump održao sa ambasadorima zemalja članica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da, to je sastanak bio iza zatvorenih vrata, ali kako se saznaje, predsjednik Trump je još jednom želeo da dobije podršku svih članica Savjeta bezbednosti, a pre svih Kine i Rusije, da u slučaju novog nuklearnog testa Severne Koreje, međunarodna zajednica uvede dodatne sankcije. Ono što Trumpa također ohrabruje su posljednji koraci Kine nakon njegovog susreta sa predsjednikom Xi Jinpingom, gdje je zvanični Peking na neki način smanjio da svoje tražnju za severnokorejskim ugljem, što je jedna od glavnih izvoznih artikala praktično Severne Koreje, koja osim Kine praktično da ne izvozi bilo gde. Sastanak sa senatorima će biti nastavak tog razgovora. Sa njima neće razgovarati predsjednik Trump, razgovarat će državni sekretar Tillerson, razgovarat će sa sekretar za obranu Mattison, načelnik združenog generalštaba i još neki članovi Saveta za nacionalnu bezbednost, a suština je da se senatorima izlože sve opcije. Ono čega je Trump svestan je da bi bilo kakva vojna akcija prema Severnoj Koreji izazvala ozbiljne posljedice, ne samo prema odnosima Severne Koreje i Amerike, nego možda čak i novi nuklearni rat, a također Sjedinjene Države imaju u vidu činjenicu da se na Severnom Korejskom poluostru, na Korejskom poluostru nalazi 27.000 američkih vojnika, što bi bio značajan udarac, jer znajući, kako ovdje ističu, Kim Jong-una, on se ne bi libio da napadne Južnu Koreju, a možda Japan.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja preispitati svoju poziciju o pridruživanju Evropskoj uniji ako još dugo bude čekala pred njenim vratima, iako, kako je naveo, potraje trenutni neprijateljski stav nekih članica. Erdogan je u intervju za Reuters ocenio da je odluka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da Tursku stavi na listu za nadzor propisa potpuno politička i da Ankara ne priznaje tu odluku. Grupa pod nazivom Bataljon Imam Šamil preuzela je odgovornost za nedavni bombaški napad na metro u Sankt Peterburgu, u kojem je ubijeno 16 ljudi. Saopšteno je da je bombaš postupio po naređenju Al-Kaide i da je napad na metro bio osveta za rusko nasilje nad muslimanskim zemljama. Slovenački parlament je sa 47 glasova za i 20 protiv potvrdio zakonski predlog vlade nazvan Lex Mercator o zaštiti slovenačkih interesa u postupku restrukturiranja slovenačkog trgovačkog lanca u vlasništvu koncerna Agrokor. Zakon se donosi u vanrednoj situaciji kako bi se sprečilo finansijsko iscrpljivanje slovenačkog trgovinskog lanca koji ima gotovo 25.000 zaposlenih u Sloveniji i Srbiji, a nije u stanju da podmiruje sve finansijske obaveze, prenose mediji. Skupština Srbije usvojila je zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koji predviđa formiranje banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona u našoj zemlji, s ciljem da se poveća uspješnost postupka vantelesne oplodnje. Parlament je izglasao i zakon o transfuzijskoj medicini kojim se uređuje organizacija prikupljanja krvi i broj jedinica krvi potreban na godišnjem nivou. Šefica tima Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, Tanja Miščević, je proglašena je vitezom nacionalnog reda za zasluge, a odlikovanje je uručila francuska ambasadorka u Beogradu, Christine Moreau, koja je poručila da Francuska ostaje odlučna u podršci Srbiji na evropskom putu. Zahvalivši na priznanju koje je dodeljeno ime predsjednika Francuske, Miščevićeva je navela da svoj posao ne radi ni zbog novca, ni zbog ordena, već zbog toga što veruje u projekat Srbije u Evropi. A u okviru najstarije ekološke akcije u Srbiji pod nazivom Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koji organizuje drugi program Radio Beograda, 34. put su uručena priznanja zeleni list i etiketa crni list. Među dobitnicima priznanja su dečija televizijska serija RTS-a U prirodi se za popularizaciju zaštite životne sredine kod najmlađih, zatim ambasadorska francuske Christine Moreau za izuzetno znatan doprinos zaštiti životne sredine u Srbiji i nastavnica Ljiljana Đurović za ekološki kalendar. Dobitnik crnog lista je kompanija Eko 21 zbog nepropisnog odlaganja opasnog otpada. U jutarnjem dnevniku došli smo i do sportske hronike koju je pripremio Saša Mikić.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastali su se u prvom meču drugog kola nacionalne lige. Obe ekipe su u igri za titulu, ali Zvezda je opravdala ulogu favorita i dobila meč u hali Aleksandar Nikolić bez većih problema sa 85-74. U sredu igraju od 19 sati Dinamik Subotica, od 19.30 Borac Megalex i od 21 Vršac FMP. Sreda je i dan za nacionalni kup u fudbalu. Igraju se utakmice polufinala. Od 16.30 Čukarički dočekuje Crvenu zvezdu, dok će od 19 u Novom Sadu igrati Vojvodina i Partizan. A od 16 sati na programu je i odlučujuća peta utakmica finala play-offa muškog šampionata u odbojci. U Novom Sadu igraju Vojvodina i Crvena zvezda. U pobedama je 2-2. A valja istaći da su Beograđani dobili jedan meč u gostima, kao i da je Vojvodina jednom trijumfovala u glavnom gradu, dakle sve je otvoreno i očekuje nas meč za uživanje uz direktan prenos na našoj televiziji.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, to je jedno i najtopliji grad, pardon, nije, Valjevo je najtopliji sa 14 stepeni, dakle u Beogradu 12. U Novom Sadu 9, u Nišu 8, u Kragujevcu 7, u Sjenici prema najnovijim merenjima 1 stepen ispod nule. Tokom dana sunčano i toplo, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim umerenim južnim jugoistočnim vetrom, najviša temperatura od 22 do 25 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Također sa slabim i umerenim južnim jugoistočnim vetrom i najviša temperatura 25 stepeni. U četvrtak toplo, pretežno sunčano, kasno uveče i noću ka petku na severozapadu retka pojava pljuskova i grmovina, a u petak manji pad temperature, promenljivo, na severu ponegde kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmovina, na jugoistoku pretežno sunčano i toplo, a u subotu najhladniji dan u narednom periodu, sa nešto više oblaka i mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a od nedelje opet malo toplije, pretežno sunčano, uz retku pojavu kratkotrajnih poslepodnevnih pljuskova i grmovina.
Informacijom o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković i Darko Milosavljević. Ja sam Nikolina Miljković, želim vam dobro jutro, još jednom ostanite uz Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Koliko je realno očekivati da bude prihvaćen zahtev sindikata da se povećaju plate i minimalne zarade? Kako o tom zahtevu razmišljaju poslodavci? Gosti talasanja su profesor Zoran Stojiljković, predsjednik sindikata Nezavisnost, i Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ove godine država po prvi put pokriva 70% troškova za pokretanje biznisa, a za prijavu je ostalo još svega 10 dana. Kako se prijaviti i koji programi su predviđeni? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Sportski spomenar.
Ja sam imala veliku sreću kod sportista, nisam imala ozbiljne povrede. Ja ne znam da sam u životu propustila 5 utakmica od 27 godina igranja.
Gošća košarkašica Olivera Krivokapić-Dragićević. Nedelja, 30. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
si opet ovde i da te ljubim kao što sam znala. Htela sam da pitam otkuda se vraćaš i otrov da budem i mele mi rana. Htela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. Uzalud se budim, ponovo je večer u bučnome stanu, neki čudni ljudi piju moje vino, govore o tebi, nema nove srca pribiti i ludi. Na 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 na. Htjela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. A ja nešto glumim, smejem se bez smisla, pobednik u laži i putnik bez cilja. Znam da je lakše kada nikog nema, plakala bi glasno, zaspala od vina, ovako u guži.
Još jednom dobro jutro u 6 časova i 24 i po minuta od ekipe koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedan jutarnji program koji smo nazvali Uhvati dan. A dan koji danas hvatamo je sreda 26. april. Današnji hvatači dana u smislu realizacije jutarnjeg programa su muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Pre jutarnjeg dnevnika, na samom početku našeg programa, rekla sam da ću nešto kasnije saopštiti podatke o izlasku i zalasku sunca, te o tome koliko traje danas obdanica, da ove srede, 26. aprila, sunce je izašlo u 5 časova i 35 minuta, zaći će u 19 časova i 43 minuta, tako da obdanica danas traje 14 sati i 8 minuta. Aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 6 časova, kažu da je Valjevo najtoplije. Tamo je trenutno već 14 stepeni. U Beogradu je 12 stepeni, toliko je i u Loznici. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu 8 stepeni, u Kragujevcu 7 stepeni. Ali i ovo jutro nije bez mraza. Najhladnije na Kopaoniku, trenutno minus 2, u Sjenici minus 1 stepen. Oblaci su počeli da se navlače sa severa zemlje, slobodno možemo tako da kažemo. Delimično oblačno trenutno je na Paliću gde je 8 stepeni, u Somboru i Novom Sadu gde je 9 stepeni, a poneki oblak na nebu je i u Loznici gde je 12 stepeni, Sremskoj Mitrovici gde je 6, Kragujevcu gde je, kao što rekao smo, 7 i u Požegi gde je samo plus 1 stepen. U ostatku zemlje potpuno vedro vreme, u najavi današnjeg pretežno sunčanog i toplog dana. Tokom dana duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, a najviše dnevne temperature biće od 22 do 25 stepeni. Upravo ova najviša prognozirana temperatura, 25 stepeni, biće najviša i za Beograd. Rekao je dežurni meteorolog Nedeljko Todorović u svom izveštaju na kraju jutarnjeg dnevnika i nešto dugoročniju prognozu, no da ponovimo. Sutra, dakle u četvrtak, očekuje nas i dalje pretežno sunčano i toplo, u petak ujutru i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje i osveženje sa kišom, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U subotu pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Što se biometeorološke prognoze za današnji dan, za ovu sredu, 26. april tekuće 2017. godine tiče, ona govori da će biti relativno povoljna situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a kod meteoropata je moguća glavobolja. I pre nego što vas podsjetimo na najvažnije vesti jutra, evo i jedne servisne informacije, ili bolje rečeno još jedna servisna informacija. Isplata studentskih kredita i stipendija za mesec april za školsku 2016-17. Godinu počinje danas, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mesečni iznos studentskih kredita i stipendija je 8.400 dinara, a iz budžeta Ministarstva prosvete izdvojeno je ukupno oko 165.700.000 dinara u ove svrhe. I u 6:29, kao što smo najavili, podsjetit ćemo vas na
Vesti jutra.
Izjave o Velikoj Albaniji imale su za cilj da Srbiju isprovociraju na nepromišljenu reakciju, ocenjuje premijer Vučić. Na godišnjicu rušenja objekata u Savamali održan protest u centru Beograda. Turski avioni bombardovali položaje Kurda u Iraku i Siriji, ubijeno najmanje 70 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan u drugom kolu Super lige Srbije. I recimo još jednom, vreme danas sunčano i toplo, najviše dnevna do 25 stepeni.
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i akademik Mehmed Meša Selimović rodio se 26. aprila 1910. godine u Tuzli. Do Drugog svjetskog rata radio je kao profesor u rodnom mestu, a po izlasku iz koncentracionog logora 1943. godine priključuje se partizanima. Bio je direktor drame Narodno pozorište u Beogradu, umetnički direktor Bosna filma, kao i urednik lista Svjetlost. Napisao je romane Derviš i smrt, Tišina, Tvrđava, Magla i mesečina i zbirke pripovedaka Prva četa, Tuđa zemlja, Devojka zlatne kose. Meša Selimović čita odlomak iz romana Derviš i smrt.
Pozivam za svjedoka mastionicu i pera i ono što se perom piše. Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi. Pozivam za svjedoka mjesec nad kad najeda i zoru kad zabijeli. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što samo sebe kolji. Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i sažetak svega, da je svaki čovjek uvijek na gubitku. Počinjem ovu svoju priču ni zašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastira na ovoj harti, što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bivalo u meni, pa se više neće gubiti u kovitacima magle kao da nije ni bilo ili da ne znam šta je bilo. Tako ću moći da vidim sebe kako postajem, to čudo koje ne poznajem, a čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad. Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otkrivanja što mi prestoji, zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je preminuo glumac Milorad Gavrilović.
Gavrilović je delovao izvanredno lepo kao pojava. Dosta visok, stasit, uvek ukusno obučen, dostojanstven, otmen, uglađen, kultivisan, gospodstven u najljepšem smislu. Takav na sceni, takav i na ulici, u kafani. I sad se mogu razumeti Grolove reči. Gavrilović je na pozornici bio vladar i mudrac. I otmeni gospodin u salonu, u fraku koji mu je izgledao prirodna svakidašnja odeća.
Milorad Gavrilović je rođen 1861. godine u Valjevu. Pored glume, bavio se i režijom. Bio je upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. U noći između 25. i 26. aprila 1986. godine dogodila se havarija atomskog reaktora u Černobilju. Po podacima vladinih agencija Rusije, Belorusije i Ukrajine, od posljedica te katastrofe stradalo je 25.000 osoba. Cijela Evropa je bila ozračena radioaktivnošću i do 500 puta većom od prirodne. Nekoliko pojedinosti o černobiljskoj havariji iznosi doktor Vladimir Ajdačić.
Dan uoči tog 26. aprila prišli su jednom eksperimentu krajnje kritičnom. Hteli su da spuste snagu reaktora na vrlo malu, jer je ona radila na snazi od 1000 megavata, da spuste na vrlo malu snagu i da gledaju koliko najkraće mogu da se zadrže pa da ponovo dignu reaktor na visoku snagu, odnosno da vide da li mogu da uštede nešto u vremenu i da pritom izvlače taj plutonijum kojim je potreban za nuklearno oružje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
ne daj da se maknem, ovdje miram sam, do pored mene skoro klizi dan. Se mogu čuti kišu, tu na prozoru, igrane što se s vjetrom igraju. Ne daj da se maknem, ovdje dobro sam, čini se da opet uživam. Se mogu čuti ljude i dipu sunice, šutimo dok ruke govore.
Zapisano u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji. Eko.
16:44, dobro jutro. Ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. U Valjevu trenutno 14 stepeni, 12 stepeni je u Loznici i u Beogradu, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu 8, u Kragujevcu 7, najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 2 i u Sjenici gde je minus 1 stepen. Ali gotovo u cijeloj zemlji, osim na krajnjem severu, pretežno do potpuno vedro vreme, vreme, na krajnjem severu ima nešto oblaka, no pred nama pretežno sunčan i topao dan. Duvaće slabi umeren južni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas u cijeloj zemlji biće između 22 i čak 25 stepeni. U Beogradu vreme isto, a najviša dnevna temperatura, upravo ova malo prepomenuta, najviša moguća 25 stepeni. Iako sam sigurna da ne samo na Kopaoniku i u Sjenici, nego i drugde još, gde je temperatura oko 1, 2, 3 stepena u ovom trenutku, ima malo prizemnog mraza, pa zato treba obratiti pažnju ukoliko vozite, a sigurna sam također da će na to skrenuti pažnju i Tanja Jovanović, koji ovog jutra dežura u Automoto Savezu Srbije, a da čujemo šta ima sve da nam poruči.
Prave prolećne temperature i više sunčanih intervala koji se očekuju u toku dana doprinose dobroj vidljivosti kao i prohodnosti puteva, ali veći oprez svakako savjetujemo na deonicama na kojima je usled čestih temperaturnih razlika učestala i pojava odrona. Sredina radne nedelje i jutarnje časovi vozačima donose umeren intenzitet saobraćaja bez većih gužve i zastoja na putevima širom naše zemlje. Podsećamo na veći broj biciklista i motociklista usled povoljnih vremenskih prilika, pa savjetujemo više opreza svim učesnicima u saobraćaju, kao i više međusobnog poštovanja i tolerancije. Lepo vreme uslovljava i intenzivno odvijanje radova, a veću pažnju na tim deonicama savjetuju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas su predviđeni radovi na državnom putu prvog B reda u naselju Padinska Skela, gde se radi na železničkim šinama i pragovima, pa je moguće usporeno odvijanje saobraćaja jednom kolovoznom trakom. Od danas počinju radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu drugog A reda na deonici Aleksinac-Bovan. Radovi će se izvoditi paralelno na dva gradilišta neposredno posle sela Bovan uz neizmenično propuštanje vozila. Do 15. maja na snazi obustava saobraćaja u vremenu od 9 do 17 časova između Donje Šatornje i Bućinog groba na putu Topola Rudnik, kada se koriste obilaznice koje vode uglavnom preko Kragujevca. A danas su predviđeni radovi na popravci kolovoza na putu prvog B reda na deonici koja vodi od rudara ka Merdaru na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja. Nastavljeni su radovi na izgradnji južnog kraka koridora 10 na deonici Leskovac-Vranje na potezu od motela Predejane do Caričine doline, gde će se svakog dana do 15. maja u vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. A podsjećamo na radove na rehabilitaciji ložioničkog mosta u Užicu, gde je saobraćaj obustavljen i preusmeren na gradske ulice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi za kraj savjetujemo da obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe, a ujedno i podsjećamo da telefoniranje za volanom smanjuje koncentraciju i usporava reakcije, što dovodi do čestih saobraćajnih nezgoda. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bila je to Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije, a sada jedna servisna informacija koja moguće da mnogi roditelji mališana predškolskog uzrasta to već znaju, a pretpostavljamo da verovatno mnogi još i ne znaju. Naime, upis dece u vrtiće trajeće u Beogradu trajeće od 8. do 19. maja, a preliminarne liste upisane dece biće istaknute 12. juna, to je saopštio Beoinfo. Vršilac dužnosti sekretara za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak sastao se juče sa direktorima svih predškolskih ustanova u Beogradu, sa kojima je razgovarao o predstojećem upisu dece u vrtiće. Konačan broj slobodnih mesta mesta u vrtićima u Beogradu za narednu 2017-18. Godinu, sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu imaće u petak, dakle preko sutra. To je rok do kada se predškolske ustanove moraju pojedinačno izjasniti o broju slobodnih mesta sa kojima raspolažu. Prema podacima iz januara, beogradski vrtići moći će da prime oko 7000 mališana, od čega oko 5000 u jaslama i oko 2000 u vrtićima. Na listi čekanja trenutno se nalazi 8280 mališana, 4902 sa prioritetom i 3378 bez prioriteta. Prioritet pri upisu imaju deca iz društveno osetljivih grupa, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deca koji imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici i deca čija su braća ili sestre upisani u isti vrtić. Upis dece za mesta u predškolskim ustanovama ove godine trajeće dakle od 8. do 19. maja, a zahtevi mogu da se podnesu elektronskim putem i neposredno u ustanovama. Preliminarne liste upisane dece biće istaknute 12. juna, dok će upisne komisije razmatrati žalbe roditelja do kraja meseca juna. Slavko Gaki, upravnik je 17 predškolskih ustanova u Beogradu, pozvao da obezbede efikasan, transparentan i pravedan upis dece u vrtiće u radnoj 2017-2018. godini. Jedna servisna informacija i za Zrenjanince. U Zrenjaninskoj hali Madison od 10 do 13 časova biće održan 21. sajam zapošljavanja na kojem će učestvovati više od 30 poslodavaca koji nude više od 500 radnih mesta. Potrebni su radnici različitih zanimanja i stručne spreme, a najveći broj njih 100 potrebno je nemačkom Drexelmayeru koji posluje u Zrenjaninskoj industrijskoj zoni. Sajam se održava u organizaciji filijale za zapošljavanje Zrenjanin i grada Zrenjanina. Dakle, hala Madison u Zrenjaninu danas od 10 do 13 časova, 21. sajam zapošljavanja. Vreme je naravno da prelistamo i današnje novine. Počinjemo večernjim novostima. Na naslovnoj strani srpske službe otkrile plan Ankare. Novosti saznaju, turski agenti guraju projekat Velike Albanije. Operativci sa istoka preko Prištine sprovede subverzivnu delatnost u kontaktu sa albanskim liderima na jugu. Agencija za ulaganja TIKA koriste kao kanal. Postoje ozbiljne sumnje da su posljednje pretnje Srbije prekrajanje granice i stvaranje Velike Albanije, a koje su sinhronizovano stizale iz Tirane, Prištine i Preševa, pripremene u Ankari i sprovedene pod dirigentskom palicom turskih obaveštenih službi, pišu novosti. Do tih informacija došle su naše bezbednostne strukture, a prema njihovim operativnim podacima ofanzivni nastup turskih obaveštenih struktura ide preko Prištine i to kroz dve ključne poluge. Prvi kanal komunikacije i utjecaja ostvaruje se preko turske investicione agencije za saradnju i koordinaciju programa u Srbiji, skraćeno TIKA, koja je uglavnom usmerena na delovanje u Raškoj oblasti, ali je prisutna i u opštinama u Preševskoj kotlini. Druga poluga delovanja su intenzivni sastanci turskih bezbednjaka sa albanskim liderima u Preševu i Bujanovcu, ali i na Kosovu i Metohiji, navode novosti. Ovaj list piše, sve ove operacije odvijaju se preko turskog obaveštenog punkta u Prištini, kako bi njihov subverzivni rad ostao što dalje od očiju srpskih bezbednostnih službi, a te informacije ukazuju na skrivene aspiracije Turske da od dela teritorije Balkana stvori jako uporište. Dakle, o tome večernje novosti na naslovnoj strani, a evo o čemu još novosti pišu danas. Strana 3. Stranke uveliko spremaju kandidate za prvog čoveka Beograda, a do izbora ima godinu dana. Selaković, najbliži fotelji, pišu novosti. Socijalisti prave strategiju, opozicija razjedinjena, u opticaju desetak aduta. Pa se onda slikama ističu u ovom tekstu večernjih novosti Nikola Selaković, Nikola Nikodijević, Zorane Mihajlović, Goran Vesić, Aleksandar Antić i Aleksandar Šapić. Takođe, današnje novosti na strani 7 pišu, premijer Srbije Vučić na otvaranju nove pruge kod Leskovca najavio uskoro rast primanja građana, veće plate i penzije. Predviđen je minus u državnoj kasi od 500 milijardi evra. Mi ćemo april završiti sa suficitom, a pokušat ćemo i da iznenadimo sve i da uz vraćanje svih obaveza od ranije ovu celu godinu završimo u plusu. To znači pre kraja godine povećanje plata u javnom sektoru, povećanje penzija, ali i povećanje minimalne zarade za one koje rade u privatnom sektoru, rekao je premijer juče u Leskovcu. Na strani 8 novosti pišu, propao pokušaj da se vođe proletarijata preseli iz mauzoleja na gradsko groblje. Lenjina štite Duma i Putin. Predsednik Rusije kaže da zemlja ima važnijih pitanja od te selitbe, a partija Žirinovskog glavni ideolog cele akcije. I novosti najavljuju, teoretičar David Icke predstavio u Beogradu knjigu Svet u šaci moćnika u izdanju novosti i Facebook radi za Pentagon. Najviše koristi od raspada Jugoslavije i SSR-a imale su Amerika i Velika Britanija. David Icke je najpoznatiji teoretičar zavere, inače Britanac. On je juče predstavio svoju knjigu u Beogradskom medija centru, a ovu subotu će održati predavanje u centru Sava u Beogradu. List danas na naslovnoj strani, najveći naslov, tragom fantoma, zajedničke demonstracije inicijative Ne davimo Beograd i protesta protiv diktature povodom godišnjice kriminalnog rušenja u Savamali. Tamo gde vladaju fantomke nema ni pravde ni države. Jovo Bakić, našu zemlju je zarobila mafija i prva je dužnost građana oslobađanje od mafije. Oslobođenje od mafije. Ljuba Slavković iz inicijative Ne davimo Beograd, posle godinu dana od kada su kompletni idioti rušili Beograd, samo tužilaštvo ne zna ko su ti ljudi. I Sara Nikolić, jedna od učesnica protesta, odbijem da odem, ali odbijem i da budem jeftina radna snaga. O ovome danas piše opširno na naslovno i na stranama od 3. do 5. Takođe, današnje izdanje lista danas piše da više od pola godine nije održana obuka za dobijanje sertifikata za postupanje sa maloletnim licima. Pravosudna akademija ostavlja maloletnike bez branilaca. Oko 200 advokata je sprečeno da zastupa maloletne klijente i učestvuju u sudskim postupcima u kojima bilo ko od strane ima manje od 18 godina, pošto prema saznanjima liste danas Pravosudna akademija duže od pola godine odbija da organizuje pohađanje obuke koja inače traja 4 sata, koja bi advokatima obezbedila odgovarajući sertifikat. Danas na strani 11 piše, radikali traže sednicu o pretnji Velikom Albanijom, a na strani 13 usporen teretni saobraćaj na izlazu iz zemlje dan posle hapšenja organizovane grupe u carinskoj službi. Nove evidencija ili takozvani beli štrajk carinika. Policija prekjuče uhapsila 16 carinika zbog šverca cigarete, pića i parfema. Prevoznici tvrde da su upravo zbog hapšenja kolega carinici juče bili u tihom bojkotu koji je napravio zastoje. Uprava carina pak krivi novu proceduru, a u teretnom na Matrovcima se čekalo oko 360 minuta, na Horgušu 150, a kod Šida 180 minuta. Kolone su bile duge i po 2-3 km. O ovom problemu piše i današnja Politika na naslovnoj strani. Za 10 godina kažnjeno 385 carinika. Hapšenje 16 carinika podsjetilo na afere iz 90-ih. Borimo se protiv korupcije u svojim redovima, kaže Milan Vujević, načelnik odeljenja unutrašnje kontrole. O tome Politika opštino piše i na strani 9. Malo pre servisna informacija koju smo pročitali o upisu u Beogradske vrtiće koji počinje 8. maja, o tome piše i današnja Politika. Upis u Beogradske vrtiće tek počinje, a mesta već nedovoljno. Takođe, Politika na naslovnoj strani, Vučić, strane službe upravljaju Albancima. Na naslovnoj strani Politika piše, Đurkići sa petoro dece ostaju bez krova nad glavom. Udruženje građana Novi Sad prikuplja novac kojim bi se siromašnoj novosadskoj porodici sa petoro dece kupila manja kuća ili iznajmio novi dom. Takođe, Politika, ali i gotovo sve današnje dnevne novine razmatraju težak zločin koji se desio kod Barića pre 2 dana, kada je Božidar Dačić ubio sina, suprugu Šuraka, teško ranio snaju, a potom izvršio samoubistvo u porti Seoske crkve. Dakle, svi se bave analizom ovoga, pa i današnja politika. Naslov glasi depresija i agresija, okidači za masovna ubistva. Kriminolog Dobrivoja Radovanović između ostalih govori za politiku o ovome i kaže, nisu sva masovna ubistva posljedice depresije. Nekada je to posljedice strašne agresije isprovocirane u nekim situacijama kao što je na primjer nasljeđe. Masovna ubistva povezane su sa psihopatskom strukturom ličnosti ubice, dodaje Radovanović. Ubica i samoubica iz Barića bio je strastveni lovac. U kući imaju i posebnu prostoriju koja drža oružje. Ja spadam u one ljude koji zagovaraju tezu da lovci apsolutno treba da prođu psihološki test i psihijatrijske preglede, smatra kriminolog Radovanović u razgovoru za politiku. I današnji Blic, sutra dan odluke, francuski sud konačno presuđuje u izručenju zločinca Haradinaja Srbiji, da li će pobediti pravda ili politika. Kadrovske promjene kod naprednjaka posle lokalnih izbora, smene u SNS-u na lokalu, protest na godišnjicu rušenja u Sava Mali, Sava Mala juče bila potpuno zakrčena, ima da nema povećane potražnje, pojedine vrste mesa skuplje i do 20%. Pred praznik skuplja svinjetina. Oni koji planiraju da 1. maj za 1. maj obrnu prase na ražnju, neka pripreme novčanike, jer cene tog mesa su za 10 dana porasle i do 20%. Pregledali novine i potpuno spremni za nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 sati. Vesti. Napetost na relaciji Beograd-Priština posle izjava o formiranju Velike Albanije ne jenjava. Posle objave srpskog premijera da one nisu slučajnost, već koordinirana akcija sa podrškom jedne strane obaveštene službe, ponovo se oglasio kosovski predsjednik Hašim Tači. On je prozvao Srbiju za širenje propagande o navodnom stremljenju Kosova i Albanije za stvaranje Velike Albanije, dok je za Evropsku uniju naveo da je naivna jer postaje žrtva te propagande. Ramuš Haradinaj, nekadašnji vođa OVK, koji u Francuskoj čeka odluku suda o tome da li će biti izručen Srbiji koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja, kako je naveo, direktan poziv na rat. On je uveren da će francuske vlasti sutra i konačno odbaciti zahtev Srbije za njegovo izručenje. Slovenački parlament usvojio je Lex Mercator o zaštiti slovenačkih interesa u postupku restrukturiranja slovenačkog trgovačkog lanca u vlasništvu koncerna Agrokor. Time se sprečilo finansijsko iscrpljivanje slovenačkog trgovinskog lanca, koji ima gotovo 25.000 zaposlenih u Sloveniji i Srbiji, a nije u stanju da podmiruje svoje finansijske obaveze. Severna Koreja počela je vojnu vežbu u čast godišnjice osnivanja njene armije. Istovremeno u vode Južne Koreje uplovljavaju američki ratni brodovi. Severna Koreja ne pokazuje nameru da obustavi svoj nuklearni program, uključujući i testiranje novog oružja, prenose agencije. Policija u Brazilu upotrebila je suzavac i gumene metke kako bi razbila grupu od nekoliko hiljada indijanaca koji su uzvratili kopljima. U tradicionalnim nošnjama indijanci su se okupili ispred zgrade kongresa nezadovoljni jer vlada predsjednika Mišela Temera smanjuje područja pod zaštitom države i dozvoljava rančarima i velikim kompanijama da im kradu zemlju. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Partizan sa 85-74 u drugom kolu Super lige Srbije. Što se vremena tiče, danas kažu meteorolozi pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu, sutra još toplije, u petak kiša.
7 časova 3 minuta, 14 stepeni u Valjevu, 12 stepeni je u Beogradu i u Loznici, u Novom Sadu 9, u Nišu 8, u Kragujevcu 7 stepeni, na Kopaoniku minus 2. No pred nama, kao što ste čuli i malo pre u vestima, lip, sunčan, topao dan sa temperaturama od 22 do čak 25 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. A ono što sve nas očekuje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, kao i uvek, kao i svakog dana u ovo vreme, to je da probudimo najmlađe. Dobro jutro, deca.
Deco, budimo vas pričom Aleksandra Urošević, okupacija.
Dogodilo se to na najpodmukliji način, u tišini prepodneva, dok sam ja bezbrižno spavao na slušalici bežičnog telefona. Nisam ni naslutio šta mi se sprema. Naivno sam sanjao o svežim granulama, filtriranoj vodi, udobnosti Silvijinog obraza, sve u svemu sreći, sigurnosti i uverenju da je ovaj dom u celosti moje kraljevstvo. A onda se pojavio on. Ko zna koliko dugo bih ja još tako spavao, blaženo, nesvestan situacije, da telefon nije bučno zazvonio. Odskočio sam, posvađao sam se sa slušalicom i odlučio da je zauvek izgubila povlasticu da bude moj krevet. I odmah sam namirisao nešto sumnjivo. Očetao sam do kuhinje i toga spazio. Imao je dugu zlatnu dlaku, mašući rep i prevarantske tužne oči. Rufi, zvali su ga. Dakle, tako se zove ovaj ujez iz roda pasa. Prišao mi je i bez zadrške počeo da mi njuška obrve. Oh, alo, parlevu mjau, do you speak, mačeći? Ništa, ili je naglum, ili se pravi blesav. Pokušao sam da ostvarim dijalog, ali pošto to ne uspeva, klepim ga na brzaka levom šapom po desnom uvetu. On me pogleda onim prevarantski tužnim crnim očima i tiho zacivili. Na to Silvija dotrči. Preko svega sam mogao da pređem. I što je jeo iz moje posude, i što je spavao na mom jastuku i na mojoj veš mašini, na mojim julijinim papučama. Ali da se igra sa mojom Silvijom, to je već okupacija. Kad sam video da su Silvija i uljez iste veličine i da ga Silvija grli i vuče za uši, odlučio sam da stanem u ćošak i tu protestujem ćutanjem do daljeg. Ruf je neverovatno stvorej. U stanju je da ceo dan hvata i donosi lopticu koju mu Silvija baci. Čak sam mu je ja par puta bacio, čisto da vidim da li je to interesantno. Uveče komšinica pokuce na vrata. Osluškujem, došla je po Rufija i zahvaljuje što smo ga pripazili. Prišao mi je, onjušio mi brkove, pogledao me crnim tužnim očima. I ja popustim. Šta ću? Slab sam na crne tužne oči. I zato ga klepim desnom šapom po levom uvetu u znak primirja. Bilo je pomalo zanimljivo to što ti Rufi uvek vrati lopticu koju baciš. Prosto ušteda energije. Ali dobro je da je komšinica došla po njega. Dobro, sa mojim gustim rasporedom, mislim, trenutno stvarno ne mogu da primim kućnog ljubimca.
Budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Ljud sam, loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje.
7:14, ove vesti zbog kojih možemo da budemo ljuti, eventualno, o njima ćemo nešto kasnije, ove vesti o kojima je na talasima prvog programa radio upravo pevao i svirao Delarno Band. A za početak ovog drugog sata našeg druženja, najpre servisne informacije. Temperature prema merenjima u 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dalje najtoplije Valjevo, ali mu se pridružila Loznica. 14 stepeni je trenutno najviše izmerena temperatura. 13 stepeni je u Beogradu i u Banatskom Karlovcu. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 9 stepeni. Pa i tamo gde je temperatura do pre sat dva bila u minusu, približila se makar pozitivnoj nuli. U Sjenici je najhladnije, dakle 0 stepeni, a na Koponiku 3 stepena, u Požegi trenutno 2 stepena. U gotovo celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme, delimično oblačno na Paliću gde je 10 stepeni i pretežno oblačno je u Somboru i u malo prepomenutom Novom Sadu, u oba mesta je trenutno 11 stepeni. O tome kakvo nas vreme očekuje do kraja današnjeg, ali i o tome kakvo vreme će biti narednih nekoliko dana, čućemo u izveštaju Nedeljka Todorovića.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim umerenim južnim jugoistočnim vetrom, najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano toplo, također sa slabim i umerenim južnim jugoistočnim vetrom i najviša temperatura 25 stepeni. U četvrtak toplo, pretežno sunčano, kasno uveče i noću ka petku na severozapadu retka pojava pljuskova i grmljavina, a u petak manji pad temperature, promenljivo, na severu ponegde kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, u istoku pretežno sunčano i toplo, a u subotu najhladniji dan u narednom periodu sa nešto više oblaka i mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a od nedelje opet malo toplije, pretežno sunčano, uz retku pojavu kratkotrajnih poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.
Dežurni meteorolog Nedeljko Todorović. Mi ponavljamo informaciju da danas počinje isplata studentskih kredita i stipendija za mesec aprila za školsku 2016-17. godinu, to je saopštilo Ministarstvo prosvete, a mesečni iznos studentskih kredita i stipendija je 8.400 dinara. Također još jedna vest za Zrenjanince, nekima će to moguće značiti, u Zrenjaninskoj hali Madison od 10 do 13 časova 21. sajam zapošljavanja na kojem će učestvovati više od 30 poslodavaca koji nude više od 500 radnih mesta. Potrebni su radnici različitih zanimanja i stručne spreme, a najveći broj 100. Potrebno je nemačkom Drexlu Majeru koji posluje u Zrenjaninskoj industrijskoj zoni. U narednih nekoliko minuta bit ćemo u Nišu. Najpre ovom vešću, odnosno najavom, Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu danas će obeležiti 5 godina rada, tokom kojih su pripadnici te organizacije učestvovali u mnogim akcijama spasavanja žrtava poplava i požara u Srbiji. Na svečanosti će se okupiti predstavnici službi za vanredne situacije iz regiona, a srpski vatrogasci spasioci i članovi volonterskih organizacija prikazat će profesionalnu obučenost. Srpsko-ruski humanitarni centar osnovan je 25. aprila 2012. godine u Nišu kao organizacija čiji je zadatak isključivo humanitarna aktivnost, pomoć, spasavanje i koordinisano delovanje sa drugim službama u borbi sa izazovima i stihijama, navodi se u najavi vlade Srbije. Za 5 godina pripadnici centra učestvovali su u različitim humanitarnim akcijama, saniranju posljedica elementarnih nepogoda, spasavanju, gašenju požara, dostavljanju humanitarne pomoći. A u sportskoj hali Čajer u Nišu danas će biti otvoren 19. sajam lova i ribolova. Do 30. aprila na sajmu će se novitetima pred nastupajuću sezonu predstaviti uvoznici, distributeri, trgovci i veliki broj domaćih proizvođača opreme za lov, ribolov i boravak u prirodi. Organizatori i ove godine očekuju dobru posetu jer su im već stigle najave da će sajam organizovano posetiti ljubitelji lova i ribolova iz mnogih krajeva Srbije kao i gosti iz zemalja u okruženju. Trebinju. Pred otvaranje 19. sajma Lovi ribolova da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozana Rašića.
Evo me, dragi slušalci, ovog jutra u sportskom centru Čair u Nišu o ovoj značajnoj manifestaciji koja pobuđuje veliko interesovanje ne samo Nišlija, nego i ovog dela Srbije pa i zemalja u okruženju, govori jutros Miodrag Đorđević, glavni organizator ove manifestacije već godinama. Gospodine Đorđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav slušalcima Radio Beograda 1.
Šta 19. sajam lova i ribolova donosi? Najpre, šta donosi oblasti lova?
Pa, ovaj sajam, kao i svake godine, okuplja veliki broj izlagača, za sada samo iz Srbije, sa svim novitetima za sezonu 2017. iz oblasti lova, ribolova, boravka u prirodi, bit će tu i preparenih životinja, bit će tu i čamaca, bit će tu i dva vozila terenska, Fordova, tako da za svakoga ponešta.
Možemo li da posebno obratimo pažnju najpre na ono što se nudi za lovce i za lov?
Za lovce se nudi oružje, municija, noževi, sve ono što lovcima treba, a bit će tu i čamaca, bit će i šatora, znači sve ono što je čovjeku koji pođe u prirodu, u lov, ribolov, što mu je potrebno da sebi napravi otprilike kao da je kući.
Šta ribolovcima donosi, pošto je to nekako vaša sfera interesovanja?
Biće tu većina vodećih uvoznika, biće tu robnih brendova Trabuco, Tubertini, Maver, znači ono najnovije što je sada aktuelno, sa svim, kažem, novitetima za ovu sezonu i sve ono prateći pribor normalno. A bit će dosta varaličara, mi smo bacili poseban akcenat da damo šansu ovima koji tek počinju sa pravljenjem varalica, voblera, bit će tu jedan bazen gdje će oni moći to sve da probaju, tako da, kažem, za svakoga ponešto. Normalno, prateća manifestacija 19. sajma kao i ranije godina je izložba dečjih radova na temu lov i ribolov, nagrađeni radovi će biti izloženi ovdje u hali Čair. To je jedna manifestacija koja već dugo interesuje mališane iz okolnih škola Niša i, kažem, i okoline. Na neki način želimo decu da animiramo da se manje bave kompjuterima, malo više ovima, što je stvarno lepo.
Da krenu u prirodu.
Da krenu u prirodu. Još jedna stvar koja je vrlo bitna, cene ulaznica nismo menjali već nekoliko godina. Individualna ulaznica je 150 dinara za organizovane posete, jer ima dosta ljudi koji dolaze sa strane iz ovih okolnih mesta, Makedonije, Bugarske i Sandžaka, tako da grupne ulaznice su 100 dinara. I još jedna pogodnost, u nedelju je ulaz za sve besplatan.
Dakle, sajam otvara vrata danas u 13.
Danas u 13, da, kreće do nedelje, do nekih 17-18 sati kada se svi razilazimo i pretpostavljam da idemo na 1. maj.
Evo, čuli ste, dragi slušalci, sajam lova i ribolova, 19. po redu, danas u 13 sati u sportskoj hali Čair u Nišu otvara svoje vrata. Gospodine Đorđeviću, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama, prijatno.
Časova 22 minuta iz Niša vraćamo se u Beograd. Naime, uskoro bi trebalo da počne obnova spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Biće uloženo 400.000 evra, a radovi završeni do 11. novembra. Sporazum o obnovi spomenika potpisali su ambasadorka Francuske Christine Moreau i ministar Aleksandar Vulin. O ovome više Milka Babić.
Zub vremena ostavio je trag na spomeniku zahvalnosti Francuskoj i zato mu je potrebna obnova. Polovinu neophodnog novca obezbedit će Francuska. Sporazum o rekonstrukciji otvara novu stranicu u očuvanju prijateljstva dva naroda, kaže ambasadorka Christine Moreau.
Francuska je pozvala javnost da se finansijski pomogne. Javni poziv za prikupljanje sestava ima simboliku. Budući da su doprinosi dali francuska vlada, udruženje starih ratnika, preduzeća, ali i građani koji dele prijateljstvo sa Srbijom.
U Prvom i Drugom svjetskom ratu Francuska i Srbija su se borile protiv istog neprijatelja. Spomenik je znak povezanosti dva naroda koja dele iste vrednosti, podsjeća ministar Aleksandar Vulin.
Mi nikad nećemo zaboraviti pomoć koju smo dobili od Francuske u najtežim trenucima naše istorije. Nikad nećemo zaboraviti da smo zajedno verovali u ideju slobode, da smo zajedno umirali i da smo se zajedno izborili za novi život. Zato obnova ovog spomenika nije samo obnova jedne materijalne vrednosti koja je bila oštećena vremenom ili kišom, Bratstvo, jednakost i sloboda jeste suština i srpskog naroda, baš kao što je suština francuskog i francuske države.
Spomenik zahvalnosti Francuskoj je rad Ivana Meštrovića. Postavljen je 11. novembra 1930. godine. Izrađen je u bronzi i prikazuje skulpturu žene koja drži mač, što simboliše Francusku koja juriša u pomoć Srbiji.
Odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 26. april, noć utorak na sredu. Tema, depresija i kako je prepoznati. Među svetovima svet.
Eko.
William Shakespeare, Richard III, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Svetska muzička senzacija u Beogradu. Avija Vital, majster mandoline i nemački kamerni orkestar iz Berlina. 29. aprila na Kolarcu.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix u prodaji.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale su velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina obećavam biću deo vaših priča, gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ako uđemo u Evropsku uniju, zabranit će nam domaći kajmak i rakiju.
Nije tačno.
U Evropskoj uniji je moguće proizvoditi tradicionalne proizvode kao što su rakija, kajmak, sir, koji se prave u domaćinstvima za sopstvene potrebe. Ako se ovi proizvodi plasiraju na tržište, neophodno je da budu bezbedni kako bi se potrošači zaštitili.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
7:32.
Vesti jutra.
Ramuš Haradinaj, nekadašnji vođa OVK, kaže da je zahtev Srbije za njegovo izručenje direktan poziv na rat. Turski predsjednik najavljuje mogući referendum o članstvu u Evropskoj uniji. Srpsko-ruski humanitarni centar slavi petu godišnjicu rada. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. Trenutno u Beogradu 13, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu i Nišu 9 stepeni. A evo i najvažnijih sportskih informacija. Hroniku je pripremio kolega Saša Mikić.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastali su se u prvom meču drugog kola nacionalne lige. Obe ekipe su u igri za titulu, ali Zvezda je opravdala ulogu favorita i dobila meč u hali Aleksandar Nikolić bez većih problema sa 85-74. U sredu igraju od 19 sati Dinamik Subotica, od 19:30 Borac Megalex i od 21 Vršac FMP. Sreda je i dan za nacionalni kup u fudbalu. Igraju se utakmice polufinala. Od 16:30 Čukarički dočekuje Crvenu zvezdu, dok će od 19 u Novom Sadu igrati Vojvodina i Partizan. A od 16 sati na programu je i odlučujuća peta utakmica prvenstva finala play-offa muškog šampionata u odbojci. U Novom Sadu igraju Vojvodina i Crvena zvezda, u pobedama je 2-2, a valja istaći da su Beograđani dobili jedan meč u gostima, kao i da je Vojvodina jednom triumfovala u glavnom gradu, dakle sve je otvoreno i očekuje nas meč za uživanje uz direktan prenos na našoj televiziji.
Poklopljene kazaljke, 7 časova, 38 minuta, vreme je.
Pitanje jutra.
Redovni kontakt program jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u narednih 10-15 minuta. Dajemo reč vama da, evo, vi kažete šta mislite na temu koju smo mi odabrali, a mi se trudimo da sve teme budu aktualne, da se tiču svih nas ili što većeg broja nas, i pretpostavljam da je i tema koju smo odabrali za ovo jutro upravo takva. Vest od juče koju ste, pretpostavljam, već sasvim sigurno čuli, jeste ili glasi: prosečna neto zarada isplaćena u martu u Srbiji iznosi 47.814 dinara. To je saopštio Republički zavod za statistiku. U odnosu na februar, prosečna neto plata je veća za 1,8% nominalno, a za 1,6% realno. U poređenju sa martom prošle godine, prosečna neto zarada je veća za 4,2% nominalno, odnosno 0,6% realno, navodi se u tom saopštenju Republičkog zavoda za statistiku. E sad, kako ste vi doživjeli ovu vest, kako ste je shvatili, da li ste vi primetili da vam se plata povećala, ako je uopšte imate, naravno, i možete li da se setite trenutka kada ste bili zaista svesni da vam se povećala plata, što bi, jel da, logično trebalo da znači da se i živi malo bolje, odnosno bilo bi preciznije reći nešto lakše. Evo, o tome ćemo ovoga jutra. Izvolite, javite se 011-322-5299, 011-322-5099. I neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime Rajko iz Beograda zovem.
Izvolite, Rajko.
Pa evo, izvinjam se, samo da vas pitam, možete mi pomogati, koji danas dan veše, pošto nešto sam u... Molim vas, pomozite.
Evo, pa kako vam ne bi pomogla, Rajko? Pa danas je sreda.
Jo, dobro, ja pomislio sam već da sam kompletan idiot, da ne znam koji je dan. Svi znaju, jedino ja ne znam. Od jutra se razmišljam, ali dobro, nije u temi. Ovaj, hteo sam da kažem, pa prostorni put kada sam osjetio tu neki boljitak, to je bilo tamo 2004. 5. 6. kada, sećam se, znači, bez problema čovjek da uđe u prodavnicu bele tehnike i za keš da uzme, mislim, eto, meni se to desilo.
Mm-hmm.
I to je bilo te neke 4. 5. 6. to je bila ovaj vlada, ako se ne varam, Koštunična. Eto, posljednji put. Ova statistika, naravno, svi mi znamo da je to potpuno besmisleno, ljudi rade za 16-20 hiljada, poslodavci daju na ruke, onda mora, ako daju na račun, onda im vraćate.
Da.
Mislim, to je uopšte poznata stvar. Ja sam, ne znam, verovatno onih 650 ljudi koji su podržali, oni profesori sadašnjeg, šta je sad već predsjednik, jedino oni to, čini mi se, ne znaju, jer često sam se imao u nekom kontaktu, i oni ljudi potpuno žive u nekom drugom svijetu, oni misle da je izmišljotina da ljudi rade za 16-20 hiljada u Srbiji.
Da. Rajko, da, izvolite.
Mislio sam da ste nešto rekli.
Pa, zaustila sam, ali sam se i zaustavila.
Pa eto, kažem, znači, to statistika, znači, potpuno besmisleno, možda je ona tačna, ali zahvaljujući tamo, ne znam, ja, neki dan je bilo u novinama gde postoje penzije oko 100 i nešto hiljada, ne znam, ja.
Koliko? Dve?
Ne, vidi mi se da je u pitanju 11 ili 12, ali to su one maksimalne, ne znam, 100 i nešto hiljada penzije. Sad, ko može da ima to? Pa to su bivši drugovi koji nisu radili svoj posao, odnosno upropastili ovo sve, i zato danas rade ljudi za 16.000, a oni imaju neke ogromne nekretnine koje su ono brozno vrijeme dobijali džabe, i sad uzmite eto tu pravdu ili nepravdu.
I sve to na kraju, moj Rajko, uđe u prosek.
Naravno, i onda mi dobijemo taj, koliko ste rekli,
47.814 dinara.
I onda,
kako bi to bilo fenomenalno.
I onda to podrži neko, ne znam, ja, ljudi koji su nosioci diploma po toj logici, valjda i treba da su nekako i obrazovani i tako dalje. Ali eto, sramno je sve, pa eto i to, i eto, šta drugo reći.
Najlepša hvala, hvala, Rajko. Također i mi vas pozdravljamo, Rajko. 011-322-5299-5099, to su telefoni dobro poznati, Radio Beograda 1 ovde u studiju, 1 u toku je pitanje jutra, jutarnjeg programa. Prosečna plata u martu prema najnovijim podacima, tačnije saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, iznosi 47.814 dinara. E sad, kako vi komentarišete ovaj podatak? Plata porasla u odnosu i na prethodni mjesec, u odnosu i na isti mjesec prethodne godine. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Halo.
Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta da vam kažem? Jel me čujete?
Da, ja vas čujem, ali vi morate da utišete radio da se ne bismo duplo čule, znate?
Moment. Evo ovako, ja sam penzioner sa 16.000 penzije.
Još radio utišajte, nećete moći da govorite, ne vredi.
Ajde, me čujete sad?
Čujem vas.
Ja sam penzioner sa 16.000 penzije.
Da.
I u okruženju sam sa 5 porodica koji su me opljačkali penziju. Ušli su mi u posjed, uzeli su mi penziju, u veoma teškim uslovima živim. Kuću su mi 2005. godine stavili bombu, razvorili, ja sam na nasljedu svoje pokojne majke radnice u Doma zdravlja Mihajlović i Oke u Velikim Radincima kod Sremske Mitrovice. Razorili su mi kuću, bombu su stavili, Đukići.
Dobro, ajmo, nećemo pojedinačno. E sad, ne, tako ne možemo. Iako shvatamo vašu muku, tako ne možemo. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašem slušacu.
Ah, zahvaljujem u ime si.
Pa, sve dok raste je dobro. Znači.
Dobro.
Znači, raste, ide, pa nekad sad će više ili manje. Ali, što se tiče prosek, to vam je ono, svi jedemo šarmar, kako?
U proseku.
Da.
Samo što neko jede meso, a neko jede kupus.
Kupus, ovaj ugorac jedu meso, znači, svi jedemo šarmar. Ne, koliko ko radi, verovatno to zaradi sigurno manje, ali šta da se radi? Ajde, neko mi kažete da ne radi za tu platu 18-20 hiljada. Da li će da pristane?
Šta nekome da kažemo da ne radi za, nismo čuli?
Ne, da traži za to što i traži već. I šta mislite, da li će da? Zostaje. Pa neće, sigurno.
Da.
Taka je situacija. A ovo porediti sa nekim drugim stvarima nema smisla. Ne. Nikad to ne može, mislim, biti realno, jer ja li se da kažem, recimo, meni je to dovoljno. Ja recimo imam kao toliko.
Imam oko 47.000, ali tako?
Pa da. Sad. Uh-huh. A sada kažem ja drugim. Zašto bi ja sad bio toliko, ne znam. A da sam, čovjek je naš, takav. Koliko god da mu date, neće biti zadovoljno.
Da.
Ovo je odraz stvarnosti, ovo je odraz realnosti. Nadamo se boljim. Zato kažem, sve dok rate, dobro.
Najlepša hvala što ste se javili.
Prijatno.
Prijatno i vama. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mi je pošivao te, kako ste, šta radite?
Dobro, vodim program.
Odlično, super. imam jedno pitanje za vas.
Jel da?
Da. Jel, možete da otvorite vaš novčanik da mi kažete koliko imate novca u njemu? Ajmo sad svako od nas da otvori novčanik da vidimo koliko ima novca i onda da ostanemo po strani bilo kakvu statistiku. Nemojmo da gledamo statistiku tako jednostrano, jer statistika govori jedno, a trebamo da govorimo onome što je istina i realno, to je standard stanovništva Republike Srbije.
Da. Za njega znamo kakav je.
Znači, ako pogledate sve zemlje u regionu, u okruženju, ajmo malo da idemo dalje, zemlje Evropske unije, shvatit ćete da smo daleko ispod standarda. Kakvi bakrači, kakva statistika, kakva prosječna plata povećana. Znači, to realno nema veze sa vezom. Svim građanima Srbije poručujem da kad čuju bilo šta, bilo koju vest, otvorite vaš novčanik i pogledajte koliko imate novca danas da biste preživjeli, da biste platili račune, sve.
Hvala vam najljepše.
Molim, prijatno.
Prijatno i vam. Idemo dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih rekao ovako, da je statistički taj iskaz jedna računovodstvena igranka. Ovaj prethodni slušalac je dosta toga tačno ga rekao. Dakle, ja znam dosta ljudi u okruženju koji radi od 25 do 35 hiljada i to u stranim firmama.
E, to bi se možda moglo reći, izvinjavam se što vas prekidam, da je prosek, da je pravi prosek.
Ja mislim da je to pravi prosek i da statistika, naravno, i njihov direktor moraju igrati igranku kako kolo svira, ali nemojte uzimati u prosjek Bajatovića, Krkobrića i ostale koji imaju po 150, 200, 250. Neću da kritikujem poslanike, treba da imaju to što imaju, ali mislim da je ovo računovodstvena igranka i da stvarno narod izuzetno loše živi. Ako pogledamo okruženje što je počeo da priča prethodni slušalac, onda ćete vidjeti da smo zadnji u Evropi na listi sa minimalnim platama, sa prosječnim platama. Da. Za iste poslove, statistiku je radio moj drug, u nekim, da kažemo, visoko kvalifikovanim poslovima, 5 do 7 puta su veće plate u Evropi. O čemu mi pričamo? Da. Srljamo negdje, ne znamo gdje srljamo, a govorimo neistinu. Dakle, kao što i nećete se ljutiti na radiju, ne smete da kažete koliko je jučer ljudi bilo ona u šetnji, tako i onaj ne smije da kaže da je prosjek platio 32-3 hiljade. Zašto? Zato što je to realnost. Ali ne shvatite me pogrešno. Narod i po ovim slušalcima koji se javljaju, tačno se vidi onaj pretposlednji za koga glasa. Dakle, narod je loš, pa i to što ima dobro je, a onaj za 16 hiljada, ako ga pitate da ne radi, da ne radi. Pa taman posla. Taman posla, nekom je 16.000 muka da preživi, ali ima ljudi koji to ne shvataju. Dakle, pitanje je svest, a s druge strane u pitanju je moral. Hvala vam, veliko i prijatno.
Hvala i vama. Idemo dalje, 7:50. Imamo li još slušalce? Imamo, dobro jutro. Imamo.
Dobro jutro, Milenko Radanović.
Izvolite, Milenko.
Pa upravo, mi smo isto mišljenici koliko ja slušam ovaj par slušalaca. Jedino mi je malo zapao za oko prethodni, mislim da je onaj gospodin stari što ima 47.000, što je zadovoljan.
Dobro.
Pa on, mislim da on živi u svetu poput mog oca, znači. Te stare garde koji misle da je to 47.000, odlično, šta hoćete vi, mladi, šta je s vama? On ne kapira da smo mi u jako lošoj poziciji, posebno ta generacija od 30. do 40. godine, gde sad imamo minimalnu zaradu, ja imam 24.000 dinara, znači. Minimalac, taj koliko je, ne znam, nije baš minimalac, a radim u međunarodnoj špedici, evo i ovog momenta idem.
Da.
Imam hendrije, nemojte mi se da pričam iz ovog.
Pretpostavila sam, naravno.
Da, ovaj, i zujim po čitavoj Evropi i vidim, mislim da su mršaviji od nas jedino Albanci po minimalnoj zaradi. Ajde, njih nećemo da ostavljamo isti ko s nama. I ne znam čemu to vodi. Ajde, recimo sad ja zaradim, ja mogu biti iskren i reći da zaradim više. Produplo, četvoroduplo više, zato što sam non stop u kamionu i non stop sam u inostranstvu, jel te?
Da.
A šta ću ja kad budem došao do vreme penzije, kad ne budem mogao više voziti ovaj kamion, što je izvesno po ovom tempu i po ovom stresu i po, ne znam ni ja, ovoj muci, da slobodno kažem.
Da.
Ove, šta ću onda kad budem dobio penziju 12.000 dinara? A mnogo ljudi koji ne obilaze Srbiju, oni misle da je, kažu, nije centralizacija. Jeste, kod nas se vidi centralizacija, dobro. Ovaj, južni deo Srbije, ljudi nemaju novac uopšte. Tamo delim, da ne kažem koji kraj, nije red govoriti.
Naravno.
Navikli su se da žive kao nomadi. Nećemo sad govoriti o izborima, o, ne znam ja bar ne bi.
Da.
Ko je na vlasti, ko nije na vlasti, ko ima želju da bude, to je ludo. Ali zaista nam je pozicija ovoj našoj Srbiji koju volimo, i ja ovu državu volim, jednostavno volim. Ja sam dobio ponudu, evo, bit ću iskreno opet, dobio sam ponudu da idem u Sloveniju da radim za 2200 evra. Pa da sam znao da bi trebao ići u Sloveniju sa 43 godine, sad kad imam porodicu u mojoj Srbiji koju volim, onda bi išao bi sa 22, zar nije tako?
Apsolutno se slažem. Milenko, mnogo hvala i srećan vam put.
Hvala vam, prijatno.
Prijatno. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Mislim da ne treba primjer opet tražiti u susjednim zemljama, jer su oni samo bolje organizovani od nas. Oni nemaju što Srbija ima, to je jasno i malom detetu. Što se tiče ovih statističkih podataka, pa neka raste. Treba samo uskladiti taj javni sektor i privatni sektor. Zbog čega bi neko u Elektroprivredi imao 250.000 platu kao direktor, a neko ko pokušava biznis da napravi, na primjer, u Čačku ili u Despotovcu, da napravi fabriku od 200-300 ljudi, zaposli, on ne može više od 1000 evra da ostvari svoj lični dohodak. Znači, samo treba uskladiti to, 47.000. Ako vi, gospođo, radite svako jutro u 6 sati, ustajete.
Ustajem pre 6, od 6 sati.
Pre 6 ustajete, zbog čega vi ne bi imali 50.000 platu.
Da.
Mislim, zbog čega se mi već uvek plašimo bogatih Srba? šta je to? Radite, zaradite, 100.000, 200.000. Bože moj, eto toliko, izvinite ako sam odužio malo.
Ništa, ništa, Ranko, najlepše hvala što ste se javili. I imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Halo. Da, izvolite, slušateljka.
Poštovanje, dobro jutro.
Također i vama, dobro jutro.
Ja želim da vam kažem da sam pre 10 godina, kada sam otišla u penziju, imala 500 eura penziju. Danas imam 270 eura.
Da.
Znači, o kakvim prosjecima plata mi govorimo? To su nominalne vrednosti. Bitno je šta se za te novce može kupiti. A mi smo svjesni da ne možemo da platimo obaveze i da ta naša penzija i plata traje 3 dana. Da platimo obaveze i da ostanemo praznih džepova. Ja bi još jedno pitanje.
Da.
Predsjednik Srbije odlazi u penziju sa 1000 nešto eura. Mene interesuje da li je on za tih 5 godina zaradio tu penziju toliku i da li se njemu uzima u penzijski osnov ukupan staž kao što se uzima svim drugim ljudima.
Mm-hmm.
Jer nekako mi je nejasno da je onaj rad u Kragujevcu vredeo toliko kada se to sve vrati u ukupan staž.
Da.
Znači, mi moramo malo da vidimo da su jedni ljudi odlazili u penziju sa najpovoljnijih 10 godina. Drugi su odlazili sa posljednjih 10 godina. Treći su odlazili sa ukupnim valorizacijom ukupnog radnog staža. Znači, mi smo neravnopravni u svakom pogledu.
Da.
I ako sada želimo reviziju ovoga što kažu da ljudi koji su otišli prevremeno samo do 65. Pa molim vas, neka ti drugovi poslanici, gospoda poslanici, ne znam kako bih sve nazvala, razmotre taj penzioni koncept u celini, a ne da imamo ovakve razlike da prosto ne možemo da se snađemo šta se to događa.
Hvala vam najljepše i vama što ste se uključili u naše pitanje jutra ove srede 26. aprila. A za kraj ja ću pročitati, i evo pre naših vesti u 8, pročitati ću jednu vest koju smo primili posredstvom agencija, a dolazi iz Slovenije i u dobroj meri se odnosi na temu o kojoj smo upravo razgovarali. Naime, slovenački parlament je juče bez glasa protiv prihvatio izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju prema kojima će penzioneri sa punim uslovima za starosnu penziju imati garantovanu penziju od 500 evra. Navodi se da je cilj zakona da osigura da minimalne pune penzije budu barem tolike da siromašni penzioneri ne treba da traže od države zaštitni dodatak. Minimalnu penziju od 500 evra primalo bi prema podacima slovenačke vlade oko 45.200 penzionera. Prema podacima penzijskog osiguranja, početkom ove godine mjesečnu penziju manju od 500 evra primalo je 98.200 penzionera, a svi oni su otišli u penziju sa punim radnim stažom i potrebnim godinama života. Zakon je prihvaćen jednoglasno, bez glasa protiv, uprkos tome što su vladin predlog opozicione stranke u Sloveniji najpre ocjenjivale populističkim potezom namijenjenim privlačenju birača u posljednjoj godini mandata sadašnje vlade. 7:57, malo muzike, a onda tačno u 8 posle gonga nove vesti prvog programa radija.
Iz nevidljive tube ti cijeliš ostatke ljubavi i silno se trudiš da me razumom poviš, ali ne. Thank you.
8 sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Dve osobe su poginule za pet traga posle teške pomorske nesreće u Hrvatskoj u kojoj su se sudarili službeno plovilo Lučke kapetanije Dubrovnik i Igumeni brod. Nesreća se dogodila sinoć oko pola deset dok je službeni brod Lučke kapetanije bio angažovan u akciji hitnog medicinskog transporta prema ostrvu Mljet. U Igumenom čamcu bili su hotelski radnici. Postoje ozbiljne sumnje da su posljednje pretnje Srbiji prekrajanjem granica i stvaranjem Velike Albanije, koje su sinhronizovano stizale iz Tirane, Prištine i Preševa, pripremane u Ankari i sprovedene pod dirigentskom palicom turskih obaveštajnih službi, pišu Večernje novosti. Kako navodi List, do ovih informacija došle su naše bezbednosne strukture, a prema njihovim operativnim podacima, ofanzivni nastup turskih obaveštajnih struktura ide preko Prištine. Ramuš Haradina je nekadašnji vođa OVK koji u Francuskoj čeka odluku suda o tome da li će biti izručen Srbiji koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja, kako je naveo, direktan poziv na rat. On je uveren da će francuske vlasti sutra i konačno odbaciti zahtev Srbije za njegovo izručenje. Istovremeno nastavlja se rad na uspostavljanju suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Sud u Hagu danas bi trebalo da donese odluku o ustavnosti pravilnika o radu specijalnog suda za zločine bivše OVK. Ta odluka potrebna je kako bi sud počeo sa radom. Pravilnik će stupiti na snagu 7 dana pošto Ustavni sud utvrdi da je taj dokument u skladu sa Ustavom. Tek nakon podizanja optužnica bit će poznato ko će biti procesuiran pred sudom jer se istrage drže u najvećoj tajnosti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je mogući referendum o pridruživanju Evropskoj uniji ukoliko Ankara još dugo bude čekala pred njenim vratima i, kako je naveo, potraje trenutni neprijateljski mentalitet nekih članica. U intervju za Reuters Erdogan je ocenio da je odluka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da Tursku stavi na listu za nadzor stanja ljudskih prava politička i da ne priznaje tu odluku. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu obeležava 5 godina rada, tokom kojih su pripadnici te organizacije učestvovali u mnogim akcijama spasavanja žrtava poplava i požara u Srbiji. Također su bili angažovani i u dostavljanju humanitarne pomoći, kao i u gašenju požara. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Partizan sa 85-74 u drugom kolu Superlige Srbije. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu, sutra još toplije, u petak stiže kiša.
Časova 3,5 minuta, počinje posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Podsjetit ćemo vas na stare temperature, pa kada se ponovo budemo oglasili za desetak minuta imat ćemo i nove, ali svakako ne može biti prevelike razlike. Najtoplije u Valjevu i u Loznici 14 stepeni, u Beogradu i u Banatskom Karlovcu 13 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu i Nišu 9 stepeni, najhladnije u Sjenici 0 stepeni. Čuli ste, pred nama lep sunčan topao dan, temperatura do 25 stepeni, a pred nama i vama koji ćemo se još sat vremena družiti u jutarnjem programu na talasima prvog programa radija, još nekoliko zanimljivih tema. Naravno, najpre će biti Srpski na srpskom, znate već kako počinjemo treći sat, svi zajedno se preslišavamo i trudimo se da naučimo, pa potom i da primenimo to što smo čuli u našoj petominutnoj emisiji koja se tiče govora i jezika. Zatim obeležavamo, odnosno podsjećamo vas i najavljujemo šta će sve biti danas na Svetski dan pasa vodiča za slepe. Naša sagovornica telefonom biće Vesna Nestorović, predsjednica udruženja Beli štap. Ići ćemo i u Gornji Milanovac posredstvom telefonskih veza. Zašto? Zato što večeras jeste u Gornjem Milanovcu, i to u muzeju Rudničko-Takovskog kraja, u 18 časova predstavljanje četvrtog toma publikacije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope. Jedan izvanredno zanimljiv projekat koji radi ekipa stručnjaka iz muzeja u Gornjem Milanovcu. Večeras, kao što čujete, predstavljanje već četvrtog toma publikacije, za koju je, kada se krenuo ceo projekat, mislio se bit će tri toma. Sada predstavljaju četvrti, a kažu da se prikupilo materijala i za peti. Također, najavit ćemo jednu lepu izložbu večeras u Beogradu, završetak jednog lepog karavana, karavana Kovačičke naivne umetnosti. Dakle, krenuo je iz Kovačice, pa onda je bio u Novom Sadu, pa je bio u Nišu, večeras ponovo u Beogradu, odnosno od večeras u kući kralja Petra. 50 umetnika Kovačičke škole naive i njihova dela pred publikom u glavnom gradu, kao što rekoh još jednom, a tim povodom naš sagovornik biće autor postavki i organizator izložbe Milan Kličković. Na kraju čekamo našeg Aleksandra Acu-Stojadinovića, koji će da i ovoga jutra pokuša da izvedi neke kamenčiće zapale u cipelu koji nas možda malo žuljaju, pa ćemo se onda osmehnuti onako rasterećeno. Sve svemu, idemo kao i uvek redom. Srpski na srpskom.
Poštovani predsjedniče kućnog savjeta, pre svega da vam se izvinem što nisam bio sinoć na sastanku. Radim po ceo dan, eto, i poruku vam šaljem i mailom. Rijetko kad sam kući, pa vas molim da mi prenesete šta je bitno sa sastanka. Nova za sijalice ostavit ću vam kod komšinice Stane, ona je uvek kući. S poštovanjem, Dule Perić, stan broj 6. Ovaj email dobio sam jutros i odmah sam, kao svaki odgovorni predsjednik kućnog savjeta, napisao odgovor. Lepo je što se moj komšija izvinio i obavestio me da je retko kod kuće, ali mogao je više da povede računa o pravopisu.
Srpski na srpskom.
Poruke stanara često vrve od grešaka, a obično počinju s pogrešno napisanom imenicom predsjednik, koja se pogrešno piše sa C ili sa T. Kada se D nađe ispred bezvučnih suglasnika S i Š, u pisanju se ne menja u T, kako bismo očekivali prema jednačenju suglasnika po zvučnosti, nego ostaje nepromenjeno, pa je jedini pravilan oblik predsjednik. Zatim, e-mail se piše spojeno i bez crtice, a kada neko boravi u kući, onda ne kaže kući sam, nego kod kuće sam, jer glagoli mirovanja traže dopunu u genitivu. Poređenja radi, kad se kaže kući sam, isto je kao kada bi se reklo Milanu sam, a ne kod Milana sam. Kada je imenica kuća dopuna glagolu kretanja, onda je ispravno reći kući. Dakle, kod kuće sam, a idem kući. Također, predlogu S, koji je inače ravnopravan obliku sa, apostrof je suvišan. Oblik izvinem odnosi se na glagol izvinuti, to jest protegnuti se, a kada je u pitanju izvinjenje, pravilno je reći izviniti se, izvinim, izviniš. I na kraju, o persiranju. Ono je uobičajeno u poslovnoj i službenoj prepisci i oblici vi, vam, vaš, vama uvek se pišu velikim slovom.
Komšije Dule, tu sam ovako odgovorio. Poštovani komšija, nije nikakav problem što niste bili na sastanku. Možda ja vama treba da se izvinim što vas ranije nisam obavestio kada će sastanak biti održan.
Sino smo malo pričali o ulaznim vratima i uvođenju interfona, ali još ništa konkretno nismo rešili. Moja žena je isto kod kuće ceo dan, pa možete i njoj da ostavite novac za sijalice. S poštovanjem, vaš predsednik kućnog saveta. Tako sam svom komši, pored informacija koje je tražio, e-mailom poslao i neka pravopisna rešenja. Sigurno će videti da se apostrof nikad ne piše kod predloga S i da je u pisanju V uvek veliko kada nekom persiramo. Također, naročito sam naglasio da moja žena kod kuće, a ne kući, iako je nebitno kome će ostaviti svoj novac. Uostalom, Dule nije ni morao da se izvini, jer je uvek bio korektan, jedino mu je pravopis nekako izvinut. Ali, valjda smo zato tu da se i u tome onako komšijski ispomažemo. Srpski na srpskom pripremili: autor teksta Katarina Stojanović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:14 već jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Obećali smo vam da ćemo saopštiti nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova i evo ih. Najtoplije je i dalje u Valjevu, tamo je sada 17 stepeni. 16 stepeni je u Loznici i u Novom Sadu, 15 stepeni je u Beogradu i u Banatskom Karlovcu. U Kragujevcu trenutno 13 stepeni, u Nišu 12 stepeni. Najniža temperatura je u Sjenici, ali u Sjenici temperatura u plusu, preciznije plus 3 stepena. O tome kakvo nas vreme očekuje i danas, ali i narednih nekoliko dana, još jednom ćemo čuti izveštaj koji nam iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda podnosi dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim umerenim južnim jugoistočnim vetrom, najviša temperatura od 22 do 25 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano toplo, takođe sa slabim i umerenim južnim jugoistočnim vetrom i najviša temperatura 25 stepeni. U četvrtak toplo, pretežno sunčano, kasno uveče i noću ka petku na severozapadu retka pojava pljuskova i grmljavina, a u petak manji pad temperature, promenljivo, na severu ponegde je kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, na jugoistoku pretežno sunčano i toplo, a u subotu najhladniji dan u narednom periodu sa nešto više oblaka i mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a od nedelje opet malo toplije, pretežno sunčano, uz retku pojavu kratkotrajnih poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.
Čuli smo dakle Nedeljka Todorovića, dežurnog meteorologa, a u nastavku programa govorimo o prvoj najavljenoj temi i povodu za nju. Danas je, kao što smo već rekli, Svetski dan pasa vodiča za slepe. Tim povodom naša sagovornica u narednim minutima je Vesna Nestorović, predsjednica udruženja Beli štap. Dobro jutro, Vesna.
Dobro jutro, srećan dan.
Srećan dan i vama. U svakom slučaju, evo u ovom razgovoru sa vama mi ćemo zapravo poći u susret za danas za 13 časova u Beogradu zakazanoj konferenciji za novinare u Savezu udruženja za samostalno kretanje i obuku pasa za osobe sa invaliditetom Beli štap. Dakle, konferencija za novinare upravo povodom Svetskog dana pasa vodiča u Srbiji. Ovaj dan mi već nekoliko godina unazad obeležavamo. Vesna, kako ga dočekujemo ove godine?
Nekako kada već napravimo jedno dešavanje jedne godine, mi smo nekako navikli da već sledeće godine to bude tradicionalno. Za nas je ovo treća godina.
Da.
A treća godina iz razloga što zapravo 8. avgusta 2015. godine smo ušli u kampanju sa malo dužim nazivom, ali je jasna. Kampanja za kupovinu prvog psa vodiča i školovanje instruktora pasa za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji. Iskreno bunili su se svi oni koji su tražili da to bude kraće, ali mi smo morali tako.
Mora opisno, jel da, da bi se znalo o čemu se radi.
Jeste, kada nemate pse vodiče i kada još uvek, iako je samo tada u toj kampanji prikupljen novac i kupljen jedan pas, dakle, morali smo da objasnimo zašto jedan i zašto do te 2015. godine nije postojao ni jedan pas. Dakle, evo, ovo je treća godina. Mi, nažalost, prvu i drugu godinu jesmo bili na Trgu Slavija, to je javna šetnja, javna simulacija, gde zapravo svi građani sa povezom preko očiju mogu probati samostalno kretanje tehnikama Belog štapa, koji jeste uslov da bi kasnije slepa osoba koja se samostalno kreće i mogla da ima i psa vodiča. Međutim, ono što jeste tragedija, moram tako da kažem, nas osoba sa invaliditetom, a pogotovo slepih, je da u Srbiji do 2017. godine još uvek nema razumevanja, iako je osnovan, registrovan u APR-u, Centar za samostalno kretanje i obuku pasa vodiča, mi se eto i ove godine svim našim aktivnostima borimo da prikupimo sredstva da školujemo prvog instruktora. Znači, instruktora koji će ovde praviti svoj tim, raditi i imati dovoljan broj kolega koji će školovati, obučavati pse vodiče.
Zaista moram da se složim sa vama da je tragično prava, nažalost prava reč koja opisuje situaciju i stanje, a koliko su zapravo psi vodiči za slepe važni, mislim prosto potvrđuje i ova činjenica da se na svetskom nivou obeležava da je odvojen jedan dan i proglašen za svetski dan pasa vodiča za slepe, upravo da bi se skrenula pažnja na to koliko je to od preogromne važnosti za ljude sa takvom vrstom invaliditeta. Za neverovati je, bez obzira što znamo i kampanja vaša je na to i itekako skrenula pažnju, da je skupa i obuka instruktora, da je skupa i dresura pasa, ali da u tolikoj meri nema razumevanja da 3 godine ne mogu da se sakupe sredstva da bi se makar jedan instruktor obučio, što bi naravno značajno onda u perspektivi pojeftinilo, jel tako, obuku pasa vodiča. To je zaista u kategoriji neverice da ne mogu da se odvoje sredstva, makar kažem za jednog instruktora.
Mi moram da se, Elizabeta, zahvalim svim građanima koji su stvarno u momentima kada smo mi krenuli sa kampanjom imali razumevanja, jer nama se desilo ono što se stvarno nekako ne dešava svaki dan. Mi smo imali, moramo da se vratimo na tu tužnu godinu 2015. ceo problem sa poplavama u Obrenovcu i u, ne samo u Obrenovcu, govorimo o Beogradu, tu živimo, ali u celoj Srbiji, u okruženju, u Evropi. I u tom momentu je bilo stvarno teško. Ali ne možemo mi da se vratimo na priču da je to 2015. 16. 17. i da rešavamo ovako jedno ključno pitanje u svim, ajde da nazovemo, ovim bivšim republikama Jugoslavije. Dakle, se napredovalo, recimo Hrvatska je pre 20 godina donela zakon i nastavila svoju borbu i zajedno sa institucijama sistema podigla jedan od centara koji se bavi obukom pasa za osobe sa invaliditetom. Međutim, ovde postoji, moram opet da kažem, nažalost, nas osoba sa invaliditetom, slabo interesovanje države da krene u rešavanje ovako važnog pitanja. Jeste urađeno dovoljno sa jedne strane ako se mi bavimo zakonima? Doneti jedan zakon, a 20. marta 2015. godine je usvojen zakon o samostalnom kretanju sa psima. Međutim, kao i svaki zakon, ako nema podakta, ako nema uređeno sve, vi znate da jasno svi oni koji pišu zakone napišu da zakon ne košta.
Mm-hmm.
Pa on ne košta kada vi sedite u parlamentu, a onda smo mi tokom svih ovih godina odlazili u parlament, odlazili, razgovarali, pričali i predstavljali, ali za pravo čudo, od kako je donet zakon, veliki broj onih koji se bavi psima ili barem na svom otvorenom prostoru u odgajivačnicama i nekoj površini gde se igra od 3 do 10 pasa rase Labrador, su osnovali nekakve organizacije ili nekakve centre i poželjeli da svojim projektima upravo današnji dan dovedu do pitanja kome to pomoći u Republici Srbiji da reši ovo pitanje. I došlo je do tog razvodnjavanja. Vama mnogo hvala što jasno posvećujete pažnju nama iz Saveza, koji smo članice. Mi smo kupovinom zajedno sa građanima Astora postali članica Evropske organizacije pasa vodiča, a normalno po preporuci organizacije koja je pristala da nama proda psa i da nam obučava instruktora. Jer na tom polju to dođe onako, kako god zvučalo našim slušalcima, dođe kao zašto bi mi vama obučavali instruktore da vi radite pse kad vi to možete da kupujete od nas. I ako vreme dozvoljava, ja bih rekla recimo da Hrvatska prodaje svoje pse Crnoj Gori. Crna Gora ima isto zakon godinama, ali je lakše da kupuju pse. Možda zbog samog podneblja je mnogo teško organizovati obuke pored vode, mora i svega, ali mi u Republici Srbiji imamo dovoljno dobre pse. Naši partneri od prvog dana su Kinološki savez Srbije, Fakultet za veterinu. Dakle, mi radimo sa ljudima i uvek razgovaramo na onom nivou koji je prvi korak u samostalnom životu svake osobe sa invaliditetom. Znate, kada se vratite na statističke podatke, to je ovako. 10% stanovništva su osobe sa invaliditetom. od toga i onda rekli da u Republici Srbije nas ima negdje oko 800.000. Ne može svaka osoba da ima psa vodiča i ne može svaka osoba da ima socijalizatorskog psa. Moraju postojati određeni uslovi, moraju postojati karakteristike koje se ispunjavaju u samom domaćinstvu da bi pas bio prisutan. Mora da postoji samostalno kretanje kod slepih osoba, dakle da su slepe osobe prošle obuku u samostalnom kretanju, da se dovoljno dugo samostalno kreću. Vi recimo u Beogradu, evo, ja molim i vas, koleginice Elizabeta, samo na sekund zatvorite oči i probajte to u tom prostoru i sad recimo, nemojte samo ovi koji voze da. I koji slušaju naš program da zatvaraju oči, ali pogledajte samo kad otvorite, trepnete i otvorite koliko je to slika u jednoj sekundi. E sada, slepa osoba to sve mora da prođe tehnikama belog štapa, da se dobro orijentiše, jer znate, najveća greška je, mene dosta ljudi svaki dan zaustavlja. Ja kad negde krenem, moja trasa mesto da je sat vremena, ona je 2,5 sata. Da. Zaustavljaju ljudi pa pitaju kako on mene vodi, kako to on radi, šta
kako
on
vas Astor vodi, Astor je ime psa, je li tako?
Jeste, pa većina ljudi recimo pita na semaforu kako on zna kad je zeleno i crveno sve. Da. Ali to su sve stvari koje prolazite na obuci.
Da.
Znači, to je nekako malo duži proces. Hvala na prostoru, mi danas moramo da pozovemo sve koji žele da nam se pridruže. Sve ove simulacije i sve što ne možemo ovako brzo da ispričamo.
Da.
O 13 sati ćemo imati javnu simulaciju u samostalnom kretanju tehnikama belog štapa, aktivnosti svakodnevnog života koje nama finansira grad Beograd. Moći će svi da vide kako to koriste slepi računare, šta to rade sa govornim programima.
Da.
Nekako okreću se na ulici kada svi vide da i mi držimo ove mobilne telefone, da. Ove da. Ovako prstićima radimo, imamo slušalice i govorne programe.
A Vesna, da kažem, onda možda i polako privodeći, jer ovo je ogromna tema zaista, ali nekako da probamo da je svedemo, da kažemo da se, evo, da podelimo sada nadu i da pozovemo sve one koji najviše na to mogu da utiču, da sledeće godine Svetski dan pasa vodiča za slepe, znači, a to je uvek u aprilu, je li tako?
To je zadnja sreda svakog aprila.
Tako je, posljednja sreda svakog aprila. Dakle, da sledeću godinu 2018. dočekamo u drugačijim okolnostima, jer zaista prednosti su ogromne i toga su svi svesni, a treba samo i volje, možda još više nego novca, da bi se stvari pokrenule i da bi se životi mnogih i takako i olakšali, a verujem i ulepšali. Mnogo vam hvala za...
Ako mi samo dozvoljavate samo jednu rečenicu, danas se otvara po prvi put ta humanitarna kutija i zovemo sve vlasnike pasa da dođu i da se fotografišu za album Prijatelji. Moramo nekako da se pokrenemo, ako neće država, ajte onda mi koji imamo pse da dovedemo instruktore. Hvala vam puno na vremenu koje ste dali nama, koji vas ipak redovno slušamo.
Naši među najvernijim slušalcima. Vesna, da. Hvala i vama. Vesna Nestorović, predsjednica udruženja Beli štap, bila je naša sagovornica telefonom danas na Svetski dan pasa vodiča za slepe.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. The carnival ride, the high we were on as it went around. It was us against the world and you swore, girl, that we'd never surrender. But I still can't forget you, girl. In case you don't remember, the key to the room that we never slept in. Yeah, the love we made, you let fade away. Well, I kept it, and I don't regret it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. The carnival
picture of us on the hood of your truck from that spring break.
Echo.
Yes, we... Da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1, Camille Saint-Saëns, Koncert za klavir broj 2, Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
William Shakespeare, Richard III, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dvadeset i šest minuta je do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 hitamo u Gornji Milanovac. Imamo još dosta tema do kraja današnjeg jutarnjeg programa, a među onim temama koje, verujem, će pobuditi veliko interesovanje slušalaca je i tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima. Naime, najavljujemo večerašnju promociju, tačnije predstavljanje 4. toma publikacije Obrenoviću, muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope. Ovo predstavljanje biće u galeriji muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, a naš sagovornik ovim povodom je direktor muzeja i urednik ove publikacije Aleksandar Marušić. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima vaše cenjene radija.
Evo, ja zahvaljujem u ime svih nas i u ime svih slušalaca. Dakle, o ovoj publikaciji mi smo već i takako mnogo govorili kad god bi se pojavio neki tom, pa smo najavljivali, Aleksandra, iz početka bit će tri toma, pa je onda bilo, evo ga, bit će materijala i za četvrti, rekoh ja već, shvatili ste da materijala ima toliko da sada, promovišući četvrti tom, već najavljujete da će biti i peti. Zaista jedna raskoš koju ćemo sada, zahvaljujući zapravo ovoj inicijativi Muzeja Rudničko-Takovskog kraja, svi imati zabeleženo i potpuno dostupno, pregledno, divno, da vidimo koliki je to trag kraljevske, vladarske porodice Obrenovića koji su oni ostavili, slobodno možemo reći, u našoj kulturi.
Jeste, upravo se slažem sa vašom konstatacijom i mogu da kažem da je to čitav projekat krenuo jednim stručnim skupom još daleke sada 2011. godine, posle toga i još jednog skupa 2012. Ušli smo u priču objavljivanje, prvo smo mislili maksimalno dva toma, zatim izašao i treći tom, tada smo dodali i taj prefiks Evrope, zato što smo počeli da sakupljamo, sabiramo i promovišemo njihove zbitke razasute po čitavoj Evropi i sada eto u četvrtom tomu na nekih opet 370 strana kroz 12 radova tretirali smo određene zbirke koje su pohranjene u Istorijskom muzeju Srbije, Muzeju grada Beograda, Istorijskom arhivu Šumadije, Narodnom muzeju iz Niša, arhivu iz Međuopštinskom istorijskom arhivu iz Čačka, zatim određene bogoslužbene predmete i utvare koje se čuvaju po mnogim manastirima i crkvama diljem naše divne Srbije. A da
to je sada prvi put uključeno, ali tako ove manastirske zbirke su sada prvi put, ako sam dobro shvatila, uključene.
Bilo je ranije, obrađene su dva možda i najznačajnija manastira, a vezana za Obrenovića, to su manastir Hrušedol, gde su pohranjeni ostaci kneginje Ljubice i kralja Milana, kao i manastir Vraćešnica ovde u okolini Gornjeg Milanovca, koji je takođe jako bitna svetinja za čitavu dinastiju Obrenovića, pogotovo za samog Miloša Obrenovića, tu između ostalog sahranjena i njegova majka, ona čuvena Baba Višnja, kad Beograđane pitaju, znate koja je to ulica, zapravo zašto se ona zove Baba Višnja, da eto, ona je Miloševa majka, sad to da kažemo, i sahranjena je u manastiru Vraćešnica. A takođe, sada su obrađeni i određeni, da kažemo, predmet u jednom posebnom radu vezano za, opet, za crkve i manastire, vezano za manastir Savine, što je takozvana Miloševa prva zadužbina, i jedan dar kneginje Ljubice koji se čuva u jednom selu pokraj Čačka, selo se zove Mijakovići, poznati inače po Kajsijama, to selo. Tako da, znači, zaista smo se potrudili da prezentujemo, da zadržimo onaj visok nivo profesionalnosti i stručnosti prilikom obrade ne samo muzeološkog, već arhivskog i bibliotečkog materijala. Tu je takođe i jedna zanimljiva priča o predmetima Obrenovića koji su kasnije prodavane na određenim, da kažemo, licitacijama, a fotografije tih predmeta i uopšte dvorskog inventara Obrenovića čuva se u Muzeju primenjene umetnosti. A ono što je meni kao istoričaru jako zanimljivo jeste jedan taj zanimljiv rad iz Čačka, gde se jako puno te dokumentarne građe je sačuvano i objavljeno, i mi pogotovo su Obrenovići vezani za rudničko-tačni kraj svojim poreklom, sada će imati neka nova, da kažemo, saznanja da bi mogli da rekonstruišemo te događaje, posebno iz druge polovine 19. veka.
Ali da kažemo takođe da će sada u ovom četvrtom tomu publikacije Obrenovića u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope, a govoreći o Evropi, biti predstavljene i zbirke, dakle, u radovima, je li tako?
Da.
Biće predstavljeni, dakle, ovi, kako bih rekla, artefakti i predmeti u javnim zbirkama Beča, potom u zbirci u Ivanki, u Slovačkoj, pa onda u Bijaricu, u Francuskoj, čuvanom mondenskom letovalištu, jel da, nekadašnjem, pa možda i sadašnjem, a takođe je jedan rad posvećen portretu kneza Miloša koji se čuva u Nacionalnoj galeriji u Ljubljani.
Jeste,
ovo sve toliko proširuje naše vidike i toliko sada bolje razumemo značaj zapravo ove vladarske dinastije, da nekako istorijski im se vraća neki dug, zar neko se
naršiti. Pa verovatno, mi smo Srbi, znati sami, skloni ili preteranom uzdizanju ili preteranom nipodaštavanju. Ova želja, zapravo čitav projekat je i pokrenut odavde, mi sebe smatramo, da li s pravom ili ne, nekad slušalci procene za jednim državotvornim krajem, odavde je počet drugi srpski ustanak, ovde je začeta ta jedna od naših vladarskih dinastija, i onda smo smatrali pre tih par godina da pokušamo da napravimo jednu sabornost, jedno sabiranje sve te zaostavštine Obrenovića, i mi sami, ne samo mi kao urednici ovde iz Gornjeg Milanovca, nego svi ljudi, a to je zaista jedna izuzetno bogata mreža mladih, stručnih ljudi posvećena svome poslu, koje aktivno učestvuju i predlozima i samim radom na terenu, da na kraju kao posljedicu svega toga imamo ovakve radove. Znači, kad smo sve sabrali to, a da je vezano za Obrenović, onda se totalno promenila jedna percepcija, jedna slika o njima, i onda smo shvatili i da su i oni zapravo, iako su bili vladari, bili obični ljudi sa svim bravinama i manjama, sa svim onim potrebama, sklonostima, kakvi mi ih i mi danas imamo, kao da kažemo, običan svet. Tako da, kao posledica do sada objavljene četiri knjige jeste bilo i nekoliko izložbi, nekoliko zajedničkih projekata, jer sad je to jedinstvena baza podataka, ne samo za istoričare, već i za istoričare umetnosti, za etnologe, za opet pripadnike drugih humanističkih nauka, koji će iz svega ovoga moći mnogo, mnogo toga da saznaju i da primene to u svojim istraživanjima. Tako da mi sad nikoga ne glorifikujemo, niti imamo protiv nekoga drugog protiv, jednostavno samo stvaramo jednu ravnoteženu sliku i što je najbitnije, to je čak bitnije od Obrenovića, pokazujemo da je Srbija već od tamo 804. tokom čitavog 19. vijeka ipak bila pripadnica jednog, i to u praksi se pokazuje, jednog evropskog društva koja je imala jedan prosperitet tokom svih tih 100 godina i lagano je prihvatala sve te tekovine i sa istoka i sa zapada uz neke svoje sobstvenosti, bila po meni, barem u tom kulturnom smislu, ravnopravan član evropskog društva.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, želimo vam lepo i uspešno večeras predstavljanje četvrtog toma publikacije Obrenović u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope u galeriji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja, početak je u 18 časova. Čekamo da prelistamo taj tom i naravno jako se radujemo što će posle četvrtog biti i peti tom ove publikacije.
Ja pozdravljam sve vas, zahvaljujem vam, samo želim da vam kažem da smo juče dobili rezultat konkursa Ministarstva kulture i dobili smo novac za izradu petog toma. Tako da mi sutra krećemo, radimo i petog.
Čestitamo od srca.
Ja pozdravim sve slušalce da mi ćemo i u Beogradu naravno praviti promociju, da li u juni ili u septembru, javit ćemo na vreme. Uh-huh. Bilo bi nam drago da kogod je zainteresovan, obavezno se malo zainteresuje, malo pročita nešto ili čuje nešto da je vezano za ove naše, da kažemo, sveske.
Najlepše hvala. Aleksandar Marušić je direktor Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu i urednik publikacije o kojoj smo govorili, bio je naš sagovornik telefonom. 8:42. Časova 43 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program. Možda će se neko od vas uvrediti ako kažem da zašto ne biste razmišljali o podizanju nekog kredita, kada smo u pitanju jutra govorili o tome kolika nam je zapravo prosečna plata za one naravno koje uopšte primaju, ali za verujem mnoge će biti dobra vest koja nam stiže iz Eurobanke. Naime, zbog velikog interesovanja za aktuelnu ponudu keš kredita Eurobanke 600.000 dinara sa bilo kojom platom, banka je odlučila da izađe u susret svim svojim klijentima i produži trajanje ove ponude. Eurobanka je ponudu proširila i na naše najstarije sugrađane, penzionere. Pored atraktivnih kamatnih stopa, ponuda uključuje i poklon životno osiguranje, odobrenje kredite bez ikakvih troškova obrade i rok otplate do 7 godina. Za prave stvari u životu godine nisu bitne, a uz ponudu keš kredite Eurobank možete da uživate na pravi način. Sve dodatne informacije možete dobiti u najbližoj ekspozituri Eurobank, gde su vam na raspolaganju stručni ljubazni savjetnici spremni da pronađu najbolje rješenje za vaše potrebe. Informacije o kreditu dostupne su i na sajtu www.eurobank.rs ili na broju 08 00 11 11 44. Eurobank predstavlja jednu od vodećih komercijalnih banaka sa više od 1250 zaposlenih, koja posluje kroz mrežu od 80 poslovnih jedinica, pružajući usluge za više od pola miliona klijenata. A sada je 14,5 minuta do 9 časova. Da ne zaboravimo da vam kažemo kolike su temperature, pošto je to najvažnija informacija svakog jutarnjeg programa, a samo jednom smo ih rekli u ovom satu. Valjevo najtoplije 17 stepeni, 16 stepeni u Loznici i u Novom Sadu, u Beogradu je 15 stepeni. U Novom Sadu rekao smo 16, Kragujevac 13, Niš 12 stepeni, najhladnije u Sjenici, trenutno plus 3. Pred nama divan topao sunčan dan sa najvišim temperaturama od 22 do 25 stepeni. 25 stepeni se kao najviša dnevna očekuje baš i u glavnom gradu. A u jutarnjem programu... Nešto žulja mora napolje.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za sredu, 26. april 2017. godine. Kineski milijarder Jack Ma tvrdi da će roboti preuzeti posao direktorima. Ali čik da vidim tog robota koji će da otme fotelju Dušanu Bajatoviću. Kina želi da uveze 500.000 tona govedine iz Srbije. Mi definitivno ne oskudevamo u govedima, ali sa mesom slabo stojimo. Niška policija zaplenila je više od 30.000 paklica cigareta. I tako se obezbedila do nove godine. Američki predsjednik Donald Trump nada se da će Amerikanci uskoro uspeti da otputuju na Mars. Amerikanci se nadaju da će to učiniti upravo Donald Trump. Naučnici su utvrdili da biljke plaču kad ih jedemo. A kad ovo sazna, plakaće i Maja Volk. Jedna Indijka istrčala je trku na 100 metara, iako ima 101 godinu. Njen uspeh ne umanjuje ni to što je trku započela u 94.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I saw how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Show them we are better. Staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet. Out on the terrace, we're deep in the arrow, a small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them we
lover. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything that shows that we are better. We were staying in Paris.
Osam minuta je do 9 časova i poslednji sagovornik u današnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, Milan Kličković, vajar, autor postavke i organizator izložbe Kovačički karavan ili karavan Kovačičke naivne umetnosti. Dobro jutro, gospodine Kličkoviću.
Dobro je sva.
Zaista lep, kako kažete?
Pa, hvala vama i dobro to je na svim slušalcima. Ja.
A, tako, izvinite, nisam čula, pa rekao da...
Ne, samo
evo sad ću, evo sad ću. Dakle, najavljujemo zaista lepu izložbu od večeras u kući Kralja Petra u Beogradu. Slobodno možemo da kažemo u kratkom roku, drugi put pred Beograđanima, reprezentativna izložba Kovačičke naivne umetnosti 50 najznačajnijih autora. Zar ne, gospodine Kličkoviću?
26 autora i svi su oni članovi njihovog udruženja, 26 autora, a bit će više od 50 slika.
E, to sam onda pobekala, da.
Da, dobro, to je nije bitno, ali ono što je zaista, što ste rekli, jedna zaista reprezentativna izložba i ono što Beograđanima treba da znači i što mnogim ljubiteljima će značiti, jer izložba je bila, kako bih ja, pošto sam ja onim godinama kada je tamo bio kulturničko i društvo i dom kulture Đuro Salaj, oni su znači pre mjesec dana imali izložbu tamo, ali je kompletna postavka zamijenjena, znači nove su slike u pitanju.
A to je sada nova izložba?
Nova, potpuno nova postavka, nove slike, jeste, jer su autori želeli da ponovo ovako ozare Beogradom i Beograd, Beograđane sa novim svojim delima, jel? I ta izložba je bila u stvari put, početak karavana, kao što ste rekli, i otišao je do Niša, posle Beograda otišao do Niša, i sada po povratku iz Niša, ja sam želeo gore i dobio termin taj u kući Kralja Petra, zaista jedan divan, divan ambijent, a evo i vreme nas služi, prolepšalo se, tako da će svi posetioci koji dođu, znači uživati u slikama. Oni će uživati i u kulturno-umetničko društvo koje je došlo i koje dolazi iz Kovačice, pa će tu biti malo folklora, malo pesme, ja? Malo muzike i sve naravno tradicionalno naših Slovaka. Ja?
Divno, zaista izložbu će otvoriti večeras u 19 časova Igor Vencel, otpravnik poslova ambasade Slovačke republike u Beogradu, zar ne? A kažem, onda će se pred nama svima rasprsnuti i do kada trajati ova izložba?
Trajaće do 12. maja.
Do 12. maja i onda ćemo zaista biti nekako na izvoru, kao što rekoh, te eksplozije boja, što je možda jedna od najvećih karakteristika upravo Kovačičke škole naivne umetnosti, zar ne?
Jeste, jeste, jeste. Gospođa njena ekscelencija nije u mogućnosti, ambasadorka Slovačke u Beogradu, nije u mogućnosti, jer nije u Beogradu, da je ona odredila svog, da kažemo, zamenika, otpravnika poslova, i to će biti zaista jedan divan, divan ovako događaj. Biće puno naroda, sveta, ljubitelja, biće puno medija, vas, i hvala vama što ste i vi uključili u, tako da kažemo, u ovu najavu, ja? I da samo podsjetimo naše sugrađanje da je to gore u ulici Rase Pelagića, to je 40. A za one starije Beograđane, mi smo nekada često išli u onaj preko puta restoran koji smo mi nazivali Šibica. To je grafičar, ja? I to je na Senjaku, znači i dobro došli.
I bit će lepo vreme i bit će to zaista pravi prolećni provod i verujem veliko uživanje u razgledanju izložbe, kao što rekao ste, 26 autora različitih autora. Generacija sa više od 50 dela naivne umetnosti i prilika da se još jednom svi podsjetimo, a mnogi, verujem, i upoznaju sa tim preobiljem koji upravo ovaj slikarski pravac nudi svima nama.
Jeste. Ja bih samo da podsjetim, molim vas, da to naglasimo. Oni izlažu po celom svetu, verujte, a sada trenutno je u Londonu velika izložba svetske naive, i tamo Jan Glozik, slikar iz Kovačice, koji je sad, eto tako, da kažemo, tih srednjih godina, ali on ovako malo odskače, on ima 8 slika u postavci u Londonu na svetskoj izložbi, zamislite, naivne umetnosti, neverovatne. A drugo, oni su toliko daleko otišli da su pre nekoliko godina izlagali i u Palati Ujedinjenih nacija, to je bio jedan veliki, tako da kažemo, događaj veće posvećeno Srbiji i našoj Kovačici, našim Slovacima, koji eto po celom svetu pronose našu lepu zemlju i državu i njihovu zemlju i državu, jer su oni zaista naši vredni Kovačicani i tako.
Mnogo hvala gospodine Kličkoviću što ste organizovali ovu izložbu i evo sada za ovaj razgovor za jutarnji program. I još jednom poziv svim slušalcima večeras od 19:00 u kući Kralja Petra, izložba Kovačičke naivne umetnosti.
Tako je,
hvala, prijatno i do sljedećeg razgovora. 8:57, sada smo na samom kraju. I na tom samom kraju pozdravljaju vas oni koji su celo jutro bili sa vama na talasima Radio Beograda 1, muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji, ali ostanite uz nas, slede Vesti u 9 i već su tu, već spremni, Nikolina Miljković i Nikola Denčić. Prijetno.